ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak hezké, časné odpoledne, vážení posluchači, diváci též, protože vysíláme z plzeňského studia naprosto nezvykle už od 15 hodin, tak vás tu vítám a můžete se též dívat i na televizi. No, tento čas byl zvolen, protože nám to nějak nevyšlo s těma večerníma časama. A proto jsme byli nuceni to udělat tímto způsobem, to znamená od 15 hodin. Já věřím, že si to mnoho z vás poslechne i tak. Pokud ne, tak to samozřejmě bude v záznamu, v archivu a tam si to můžete poslechnout. Jedná se o relaci s hnutím Zeitgeist. A já to vítám již Petra Taubingera, dnešního jediného hosta patrně. Petře, ahoj, vítám tě ve vysílání.
Ahoj, Pavle.
Tak, tyto relace, no já nevím, kolikátý díl už to bude, ale už nějaký 35. díl za dobu existence, za dlouhou dobu existence trvání svobodného vysílače. Já to musím hned připomenout. 5. výročí se blíží za týden v sobotu. A já vás zvu všechny a samozřejmě někdy během pořadu tam pustím ještě pozvánku. To jen tak mimochodem, že jsem si na to vzpomněl. Tak za tuto dobu prostě už jsme tady měli asi 35 všelijakých pořadů na toto téma. Dnešní bude dvouhodinový, no pokud by byl nějaký větší zájem, tak je možné to protáhnout i, neboť po tomto pořadu hned následuje další pořad Interakce v akci, který je takový volný, takže bychom mohli případně pokračovat i dál s tímto tématem Zeitgeist. Změna myšlenkového toku, nebo též ekonomika založená na přírodních zákonech a podobně. Přírodních zdrojích. Tak, Petře, já už bych chtěl slovo. Možná, že by si mohl zase tak lehce pomaloučku pro lidi, kteří to třeba ještě neslyšeli, zopáknout, zhruba zhrnout to takovýto základní, o co tu vlastně jde, aby jsme věděli ten smysl, ten účel a všechno to, proč vlastně se zajímat tady o to hnutí. Máš prostor.
No, díky, Pavle. Zajímat se o hnutí, to možná zní trošku silně, protože si myslím, že to není otázka nějakého hnutí, ale obecně problémů ve společnosti a jak z toho ven a jak nastavit společnost do nějakého do nějaké udržitelné formy. A hnutí Zeitgeist je pouze jedním možná z mnoha hnutí, kteří jakýmsi způsobem reagují na tu společenskou situaci, která je samozřejmě už dlouhodobě neudržitelná, už mnoho desetiletí, staletí. Já bych to řekl, že takový ten výrazný zlom je vlastně příchod technologií, průmyslová revoluce, která někdy před 300 lety uvedla nebo začala zesilovat ty rozpory toho současného socioekonomického systému. Když teda mluvím o tom systému, mluvím o postneolitickém systému, který existuje v podstatě, já nevím, řádově plus minus 10 000 let. A je to v podstatě otázka, jak se říká, toho usazení se zemědělství, to znamená přechod od lovců sběračů k jakémusi usedlejšímu typu života a to potom přineslo samozřejmě dělu práce, vznik komunit, společenství, samozřejmě hromadění, dejme tomu, zdrojů, přebytků, potom samozřejmě ochranářské tendence, poněvadž si ty zdroje lidé museli chránit. No a vlastně postupem té historie jsme se dostali až sem do bodu, kdy vlastně ta technologická revoluce změnila nebo začala prudce měnit vlastně ty podmínky, ve kterých už samozřejmě současný systém nemůže existovat. Takže v zásadě tou jednou revolucí byla ta neolitická před těmi tisíci lety. A momentálně jsme v druhé revoluci, která vlastně je zásadní, protože mluvíme o zásadní změně té společnosti, nikoli v nějakých kosmetických úpravách, které vlastně probíhají po staletích. Ať už to nazveme jakkoliv, ať už se tomu říká nějaké otrokářství, nebo feudalismus, nebo merkantilismus, jo, fašismus, nějaký určitý režim, kapitalismus, nějaké totalitní ideologie. Je úplně jedno, jak to nazveme. Pořád jsme v jednom a to témže systému, který je založen na určitých prvcích, jo, jakoby dělba práce, směna, dejme tomu, zboží a služeb, prostředek pro směnu, jako jsou například peníze, samozřejmě hierarchická tendence nebo hierarchie, to znamená třídy, které jsou nutné k tomu, aby ta společnost byla relativně stabilní, někým nebo něčím řízena. A tahle ta přirozená hierarchie se samozřejmě vytvořila na základě těch předpokladů, které tady jsou od usazení se, takže jenom připomenu, že vlastně před neolitem vlastně nebyla žádná hierarchická společnost, víceméně byly to rovnostářské systémy nebo společenství, které neznali tradiční zločin, tak jak ho známe dneska, neznali tradiční války, tak jak je známe dnes. To znamená, to všechno, co dneska zažíváme, přinesla vlastně ten usedlý způsob života a zesílila to vlastně technologie. To znamená strach z nedostatku, ochranářské tendence, zdroje a tak dále a potom samozřejmě ta dualita, která je tímto vytvořena. A to je vlastně výsledek vlastně tady tohoto období. No a my vlastně, ta technologie neudělala nic jiného, než to zesila, protože vlastně technologie byla vždycky. Vždycky jsme měli nějakou technologii. Technologie je třeba jenom propiska, nebo když si vyrobím třeba z kamene zbraň a použiji na třeba lov, nebo jakýkoliv předměty, které potřebuji k činnosti, k práci, na to, abych si ulehčil ten život, abych ulehčil to dobývání těch zdrojů na obživu. To zná, to je všechno technologie.
I myšlenkový postup nebo něco dneska už nazývají technologie, že jo? Je to tak?
Samozřejmě technologie všecko. Dokonce se dneska říká, že technologie jsou i komunity. Když vytváříš jakoby cílevědomě určitý systém, komunitní systém například, tak tomu se taky může říkat technologie. Prostě je to pouze nálepka, to znamená, aby to člověk nerozděloval. Já se snažím to říct proto takto, protože lidé většinou žijí v dualitě a snaží se vlastně oddělovat a kategorizovat ty věci, aby jednak to slouží pro to usnadnění toho chápání těch věcí, ale bohužel potom to má ten negativní dopad, že vlastně to rozdělování způsobuje nedorozumění, konflikty mezi lidmi a taková ta otázka, buď si to nebo si to, ale nic mezi tím neexistuje. To znamená, jak v politice to známe, buď si kapitalista nebo pro volný trh, nebo si komunista pro nějaké centrální řízení nebo prostě, které vede k něčemu. Tohle to jsou pouze nálepky. To, jak ten systém funguje, ten systém má přirozené zpětné vazby, ale ta lidská společnost vlastně jakoby pro tu správu toho vlastního života, toho chodu té společnosti nevyužívá těch zpětných vazeb. Jakbychom opravdu jsme stupidní civilizaci, která jakoby nereaguje na to, co nám říká příroda a nevytváří ten systém, který by vlastně vzalo všechny ty prvky, ty indikátory z té přírody jako zpětnou vazbu a na základě těch vědomostí, které už dneska máme, se přeorganizovalo podle toho, jak bychom se měli přeorganizovat, abychom byli udržitelní. Takže ta společnost prostě se vyvíjela nějakým způsobem a to, co jsem chtěl říct ještě a co jsem už párkrát řekl, je, že ta technologická revoluce, jak jsem říkal, technologie tady byla vždycky, ale to, co se stalo, je to věcí energií, protože v té době dlouhodobě jsme žili v té energeticky vyrovnané hladině, to znamená kolem těch 2000 kilokalorií, a když to ta technologie umožnila ten prudký růst té energetické výměny na osobu a den, díky tomu, že za nás pracují stroje, že jsme objevili páru a ropu a že umíme tuto energii využít ve prospěch lidstva, tak každý z nás dneska má obrovské výhody, protože máme elektřinu, máme teplo, jezdíme v autech a když spočítáte veškerou energii na osobu a den, kterou, když se to rozpočítá na osobu, tak zjistíte, kolik máme každý z nás příděl té energie, když to původně to bylo kolem těch 2000 kalorií jenom z té potravy. Jo? To znamená, že aby člověk vybudoval něco ve středověku a v minulosti, před tou revolucí, tak potřeboval všechno dělat víceméně fyzicky. Jo? Samozřejmě nemluvím teďka o nějakých jednoduchých strojích, jako jsou mlýny větrné a vodní a koně a dobytek a tak dál, kdy na polích. To znamená, musíme si uvědomit, že ta technologie přinesla zásadní růst té energetické výměny. Jo, a proto potom i ta populace začala růst a ta společnost jako taková, ta postneolitická, teď nemluvím o kapitalismu, kapitalismus je pouze nálepka, kterou jsme dali systému, který se vyvinul na základě růstu technologií. To znamená, že kapitalismus byl stvořen průmyslovou revoluci v podstatě, protože předtím to byl merkantilismus, předtím feudalismus, to znamená, že to jsou nálepky. A potom vlastně ten volný trh takzvaný se začal rozvíjet mnohem intenzivněji, protože začala produkovat neuvěřitelné množství jakoby produktů, služeb, samozřejmě dělba práce, teď vytvořil nové věci, nové pracovní příležitosti, nové trhy pracovní a to všechno vyžadovalo. A protože se používaly ty peníze stále jako jednotný prostředek pro směnu a samozřejmě v té době si představit, jak by fungovala nějaká inteligentní správa zdrojů, bylo prakticky nemyslitelné. Mm-hmm. Jo? Karel Marx tenkrát měl ideu nějakou, napsal Kapitál, popsal, jak funguje kapitalismus v určitých záležitostech a samozřejmě vznikaly různé ideologie a myšlenky a lidé měli fantazii samozřejmě a představovalo si, jak by mohla fungovat společnost a to byli mnohdy i vizionáři, protože oni sice nevěděli jak mnohdy, ale věděli, co by mohlo být a jak by to mohlo fungovat, co by bylo dobré. A samozřejmě, že to nemohlo být realizovatelné už ještě v té době, stejně tak jako my teďka, nebo před 50 lety, dejme tomu s příchodem počítačů, teoreticky jsme mohli, kdybychom to věděli, kdybychom lidé, jak se říká, kdybychom nemuseli nikoho přesvědčovat, lidi byli natolik vzdělaní a uvědomili, že by pochopili, co máme společné, co ta společnost potřebuje, že to se nestalo. Přišli po ty počítače a samozřejmě, kdo dneska vyvíjí technologie, nepatrná menšina lidí, pár tisícin procenta lidí vyvíjí a dělá opravdu něco, co jakoby posouvá ten pokrok upředu a ostatní se, jak se říká, vezou, nebo jsou uživateli těch technologií a jsou víceméně zapojeni ve službách toho systému, ale otázka, samozřejmě, oni jsou zapojeni ve službách systému, který je máme teď. I když ten systém je víceméně genocidní, o čem jsme mnohokrát mluvili a na to existuje obrovské množství důkazů, tak přesto všechno, oni dělají svoji práci, jsou kolečka v tom stroji a můžou být sebe inteligentnější, ale víceméně nemají přehled o celku, o takový ten nadhled multidisciplinární. Každý specialista v nějakém oboru a navíc každý je tak dokonale zaměstnán tou svou prací, že nemá čas přemýšlet a studovat na ničím jiným, protože opravdu den má omezený počet hodin a pracovní cyklus je nastaven pevně, takže navíc lidé mají různé další starosti a všechno se to točí pouze kolem existence prostřednictvím peněz. To znamená, málo kdo z těch lidí dneska uvažuje, že ta společnost může být ze dne na den úplně jiná, pokud se proto rozhodne, protože těch technologií dneska už na to jsou. Ale problém, jediný problém není v technologiích nebo v tom, co můžeme, ale v tom, co víme, v tom, co si uvědomíme, že můžeme. To znamená, že my můžeme dneska hodně věcí, už ve středověku třeba ne. Před 50-100 lety bychom to ještě taky nemohli. Jo? Ale s příchodem informačních technologií se zásadně změnila možnost společnosti. To znamená, do té doby jsme museli trpět ten kapitalismus, ten volný trh, tu obrovskou deprivaci a ty konflikty, tu dualitu, neustálý třídní boj a války. Tak dejme tomu do roku 1950, to technicky ještě nebylo možné. I když jsme to do té doby museli trpět, protože ten průmysl napřed musel vytvořit ty technologie, které by potom umožnily ten výpočet, protože problém, peníze dokážou regulovat trh, říká se mu neviditelná ruka trhu, což je velmi primitivní, stupidní mechanismus, který nerespektuje absolutně nic jiného než nabídku a poptávku. ten absolutně nebere v potaz, té rovnici nejsou zahrnuty lidé, mezilidské vztahy, já nevím, různé psychologické záležitosti, to, co dneska odhalují výzkumy, vliv prostředí na růst osobnosti, na to, jak se potom ty věci vyvíjí. Jo, a to všechno samozřejmě způsobí nebo souvisí s otázkou přežití jednotlivce. Každý nebo většina lidí chce přežít, to znamená, snaží se v tom systému najít to místo tak, aby, jak se říká, z toho vytěžila co nejvíce pro sebe, ale pokud je to takhle orientovaný a ten trh to podporuje, tak samozřejmě máme potom společnost takovou, jako máme. Nelze to změnit žádnými, jak říká, ty náboženskými prohlášeními, desaterem a podobně. To jsou věci, které to je podobné, jak když někdo má tu myšlenku toho komunismu, té společnosti, která funguje naprosto ideálně, ale není schopen toho docílit, protože mu chybí ty mechanismy. Tak podobně je to s prohlášením, jakýmkoliv prohlášením, ať už politickým, náboženským. Já to dneska házím do jednoho pytle, protože je to pořád to stejný. Pořád je to jenom jakási ideologie, která říká, co by se mělo nebo co by se mohlo a káže to o morálce, ale problém je, že morálka se nemůže projevit, ať už jakákoliv, pokud na to není, pokud ten mechanismus to nepodporuje. A nebo dokonce pracuje proti tomu. To znamená, to, jak fungují tržní síly, tak to je prostě nastaveno tak, že bohužel, nebo je to prostě tak, jak to je, že pokud si to necháme líbit jako lidstvo, protože nikdo o tom rozhodnout jiný nemůže než lidé, ani elita, ani nikdo jiný, a prostě to jsou všechno lidé, je to jednota, nejsou my nebo oni, existujeme v podstatě jako my, jako jednotný celek, synergii, a to vědomí musí narůst do určité míry, abychom o tom rozhodli, že ano, my to můžeme udělat klidně zítra. Ale problém je, že se musíme zjednotit. To znamená, ne rozdělit lidi, jak to dělá dneska systém, že zdůrazňuje názorovost, zdůrazňuje samozřejmě názory, což samozřejmě je v pořádku, že názory budou vždycky a je to přirozená součást, protože nikdo není dokonalý, aby viděl všechno a lidé mají svoje problémy, které budou ventilovat různým způsobem a dělají to prostřednictvím názoru například. Takže to jim to nikomu nebere, ale neměl by se na to klást důraz, protože není to relevantní v rámci správy společnosti, pokud chceme přežít, protože my třeba dneska, pokud máme ty vědecké výzkumy, máme ze všech oblastí, máme tu databanku těch dat a máme to kde skladovat, počítači, máme to rychle okamžitě k dispozici. Můžeme k tomu mít okamžitě přístup díky internetu, všichni. A musíme mít ale to chtít, si to prostě najít a dovzdělat se. To je jedna věc. Další věc jsou média. Mass média, která v tomto systému to nepodporují. Jo, proto vznikají takzvané svobodné vysílače a podobně, že protože oni suplují úlohu těchto médií, které vlastně chrání jenom systém. Systém, který je odsouzen k zániku, prakticky všichni to tuší nebo vědí, ale málo kdo čekají vždycky na ostatního, že někdo to za ně udělá. Tak ani politik to nemůže za ně udělat, ani ten nejbohatší člověk na světě to za ně nemůže udělat, protože nakonec, když si podíváte na ty všechny prohlášení i těch bohatých lidí, jak se snaží dělat, že dělají dobro, například různé charity, vis Microsoft a další věci, tak když se na to podíváte a skutečně proniknete do hloubky těch prohlášení, to je neuvěřitelná, oni to mnohdy ani nevědí možná, ale bohužel toto by se vůbec nemuselo řešit. Na planetě nemusí být žádná charita, to je to, že existuje charita, znamená, že v tom systému funguje něco špatně.
Jasně.
Jo, to znamená, že v okamžiku, kdy se vytváří záplaty, znamená to, že ten systém, a to je ta neviditelná ruka trhu, které ti tradiční ekonomové prostě vyzdvihovali, že předpokládali, že neviditelná ruka trhu zajistí, aby se ve společnosti utvořila rovnováha. Jo? Což samozřejmě odporuje naprosto kybernetickým zákonům, jo? Protože tam, co to je neviditelná ruka trhu? Nabídka, poptávka, to znamená ale čehokoliv. A samozřejmě ale mentalita lidí tam vůbec není zahrnutá, čím se řídí, jo? To celé je ještě řízeno samozřejmě centrálními bankami pomocí úrokových sazeb a to je jediná páka, kterou na to prakticky mají, ta hlavní, teď pominuty niance, ale základ jsou úrokové sazby, když centrální banka zvyšuje nebo snižuje, tak samozřejmě zvyšuje poptávku po úvěrech nebo snižuje. A jak víme z monetární mechaniky, tak celé finančnictví se řídí v podstatě dluhem, to znamená, že peníze jsou spořeny z dluhu, A když by samozřejmě teoreticky, což není možné, všechny státy a všichni jednotlivci splatili své dluhy, tak nejsou žádné peníze. Prostě ty peníze už dávno nejsou za ničím kryty a to vlastně vyžadovala průmyslová revoluce, protože v podstatě kdy to celé vzniklo? Někdy 1915 zanikl zlatý standard, jako jo? To znamená do té doby aspoň bylo zlato jako, nebo nějaký vzácný koch, který to kryl. Potom v roce 1934 a tak dál se ožebračil americký národ, že prostě zakázalo se vlastnictví zlata jednotlivým občanům. V mezinárodních transakcích samozřejmě to ještě fungovalo. No a v roce 71 Nixon zrušil definitivně zlatý standard. A jak to šlo postupně, postupem času? Podívat se na ty milníky, protože co to tlačilo, že to vůbec se stalo? To nebyla náhoda. Nebo jestli si někdo myslí, že se dějí náhody, jo, že to je všechno náhoda, tak to má jasnou souvislost s něčím. Jo. Samozřejmě, pojďme, když se vrátím k té energetické výměně. To znamená, jakmile nastala vyšší energetická výměna, stroje začaly pracovat, tak by se vlastně, kdyby přirozený stav byl, že pokud člověk přijde o práci kvůli tomu, že stroj tu práci mu vezme, že je nahrazen, že jeho pracovní síla je nahrazena strojem, tak ten člověk teoreticky by nemusel pracovat.
Ano,
ale protože by nepracoval, tak a neměl by tím pádem peníze, protože používáme stále peníze jako prostředek pro směnu zboží a služeb. A stát samozřejmě a celá politika k tomu nebyla zaměřena, že by se tento problém vyřešil, tak se dělalo se pořád to stejný. Věřilo se v neviditelnou ruku trhu a vlastně hledala se pro toho člověka nová práce. Teď pominu samozřejmě ty detaily, protože samozřejmě, že technologie přinesla nové pracovní příležitosti, protože otevřela prostor pro spoustu dalších aktivit, vytvořila nové a nové profese, které předtím tady vůbec nebyly. Ale já to myslím čistě principiálně, protože ano, v tu chvíli, když je práce a pokud ta práce je pro společnost důležitá a není umělá, není zbytečná, a pak se budeme bavit, co je zbytečné a co není zbytečné. Jo? To znamená, pokud ta práce je produktivní, tak pak to má smysl, že ten člověk, když přijde o práci v jednom oboru, automaticky si najde místo v jiném a zcela přirozeně a protože dokonce ho to baví. Protože on cítí vnitřně, že ta práce dává smysl. Nebo se dokonce dovzdělá, udělá si školení, vystuduje školu, aby měl vyšší kvalifikaci. Toto všechno je přirozený proces. Ale v okamžiku, kdy i sféra služeb, dejme tomu, a v Americe to bylo vždycky v předstihu, protože to byla nejvyspělejší země na světě, že jo? Takže oni jakoby jsou tím nárazníkem té civilizace, kdy tam to je karikatura toho, co máme tady a co máme v Evropě a co máme kdekoliv jinde. Takže tam stačí se podívat na Ameriku a vidíme, co nás čeká.
Takže, já si nemyslím, nakonec, že byla vždycky jo. nejvyspělejší. Já si myslím,
no
že
ne,
až tak
já to myslím,
po druhé světové válce nebo po první začala být vyspělá.
Každá kultura má svoje, ale myslím, co se týče technologie, ano, po druhé světové válce tam ta válka něco způsobila. Nakonec ten Hitler, když se podíváš dneska na ty dokumenty, tak taky pracoval na těch technologiích, ale jenom protože on byl motivován vyhrát tu válku. Mm-hmm. Takže on byl napřed v tu chvíli před Američanama, jo? Ale pak se to samozřejmě utlo. Tam jde jenom o ten princip, že Amerika má, jednak je multirasová společnost a jednak se to tam vždycky mlelo a ten kapitalismus to tam přiostřil a ty technologie a samozřejmě to tam všechno, prostě kam to dospělo, to je neuvěřitelný. Jo, když to člověk čte a studuje nebo se dívá i na ty jednotlivé filmy, co se dnes točí a na tu mentalitu, což je někdy zvláštní, ale opravdu je to jenom kulturní prostředí, které nemůžeme takhle soudit. Takže prostě ta civilizace jde určitým směrem a není potřeba tomu bránit, protože když tomu budeme bránit, budeme jenom víc trpět. To je jakoby, když jdeme proti větší síle, než vlastně, to znamená proti přírodním zákonům. My potřebujeme pochopit, abychom tomu dali jenom volnost, abychom nemuseli proti ničemu bojovat. To znamená, nejde o politiku tady, nejde o strany, o ideologie. Tady nemáme totiž možnost volby. Jo? Můžeme zkoušet různé alternativy, to ano. Já tomu říkám přechodné období, protože lidé na základě jsou úrovně vědomí vlastně, co si zkouší, protože se chtějí odpojit od něčeho, co jim dělá zle. Nebo otrhnout. Otrhnout se samozřejmě nelze, jo? Ale do určité míry si můžou vytvořit jakýsi subsystém, v kterém věří, ale opět Může to nějakou dobu fungovat, není to vlastně komplexní řešení, takže nepřikládám k tomu nějakou váhu, ale je to alespoň pokus s tím, že lidstvo si vlastně vyzkouší, co funguje, co nefunguje a podle toho prostě běží dál. Je podobně jako Česká republika v roce 89, Československo ještě bývalé zkoušela vlastně v té revoluci, směřovalo to kapitalismu a všichni si mysleli, že jak to bude perfektní a skvělý. To je ta svoboda proklamovaná, které jsme všichni uvěřili v té době. A když se na tím člověk zamyslí, tak si musíme tvrdě přiznat, že ano, byla to jenom víra, že tam nebylo nic vědeckého na tom. Je to prostě něco, čím jsme byli neustále krmeni, že tohle to, co máme tady, my nechceme a jediná možnost je tam venku, protože nic jo neexistuje, existuje buď socialismus nebo kapitalismus. Ono se tomu může říkat komunistická Čína, ale ve své podstatě to komunistické nikdy nebylo. Stejně tak, jako prostě myšlenka komunismu byla jen idea jakási, která nikdy nemohla nastat ani se zrealizovat, protože všechny ty systémy byly víceméně autoritářské. Ať už máte Rusko, nebo my u nás, potom ten region, případně teďka ten celý kapitalismus, je to silně autoritativní systém. Když to vezmu takhle, autoritou může být ta neviditelná síla trhu, ale ve své podstatě za ní stojí právě mnohem vyšší autority, které dneska vyplývají na povrch, o kterých se nikdy nemluví. A víme, že třeba prezidenti a tak dále, to jsou jenom loutky, obzvláště v Americe a v těchto vyspělejších kapitalistických ekonomikách, když to takhle řeknu, tak to jsou jednoznačně loutky a tam nutně musí dospět i Česká republika a všechny ostatní státy. Tady už to taky samozřejmě částečně vidíme, ale u nás je to velmi, velmi vlažné ještě. Lidé se tady bouří, ale jak se říká, dívají se na to domácí půdu, ale ve své podstatě tady už se nehraje o nějaké národní hranice nebo národní zájmy. Tady jde o celou planetu. To znamená, že my se musíme sjednotit. Jsme lidstvo, máme se od sebe co naučit vzájemně, ale to, co máme společné, na tom se pouze musíme shodnout a rozhodnout se, že ten systém prostě změníme tak a tak. No a k tomu vlastně slouží ta myšlenka té ekonomiky založená na přírodních zákonech a zdrojích, kterou obhajuje hnutí Zeitgeist. Čili hnutí Zeitgeist je vlastně co? To jsou lidé, že jo, jako kdokoliv jiný. To není nějaká organizace, dokonce není ničím nikým placená, že jo. Pokud někdo dobrovolně někam přispěje, je to velmi svobodné, ale prakticky lidé pracují zdarma. No takže jde o ten princip, jsme lidé, o tom to je. To znamená nedívat se na nálepky, kdo jak se jmenuje, to je právě to, co je strašně důležité v dnešní době. Protože vidíme to v té politice, jak se všichni nalepkují a když něco označí, jo, ty slova jsou velmi, velmi působivá, je to jako mantra, protože ty lidé, pokud jsou tak nastavení, že myslí v těch nálepkách, tak jsou strašně lehce manipulovatelní, kamkoliv. A hnutí CRG se liší oproti všemu, co tady bylo doteď, je jedním základním principem. Já sám se o to samozřejmě snažím, jo, používám taky nálepky, ale současně se snažím vysvětlit, protože nálepky jsou dobré pro zjednodušení, ale současně se snažím říct, přemýšlejme o tom, že to jsou jenom jakési pojmy, kategorie, které jsme si zavedli a že je klidně můžeme zrušit a přejmenovat úplně jinak. To znamená nemyslet v pojmech, ale myslet v myšlenkovém toku. Proto i ten název té relace, zásadní změna myšlenkového toku nebo způsobu myšlení, to je něco, co je skutečně zásadní pro tu změnu té společnosti. Proto my taky se nějak nehrneme do politiky, poněvadž víme, že politikou se tyto věci s tradiční politikou za prvé ty lidé by vůbec nerozuměli, o čem my tady mluvíme. Jo, protože když se podíváme na tu jejich retoriku a ta retorika je tvrdě spjata s tímto systémem, s přerozdělováním peněz, HDP jo, a tak dále. A oni nejsou schopni z tohoto myšlenkového bahna vybřednout a představit si, možná, že jsou, ale problém je, že to nikdy nemůžou prosadit, protože ta zásadní změna opravdu té společnosti je zrušení celého finančního systému. Jo, zrušení, protože my ho můžeme nahradit tou inteligentní správou zdrojů, kterou můžeme díky dnešní době udělat díky informačním technologiím. A ta je podstatně komplexnější, ta ekonomika je mnohem jednodušší, ale je velmi komplexní, co se týká technologií a řízení zdrojů a zpětných vazeb, takže respektuje prostě zákony kybernetiky nebo základní zákon kybernetiky. To znamená, teď samozřejmě se mnoho lidí zhrozí, o čem tady mluvím, ale a začnou přestávají tomu rozumět. Problém je, že to vůbec není složité. Jo, že to vůbec není složité, je to prostě o tom co známe denně ze života. Takže ty problémy, které vlastně v té nové společnosti se řeší, nebo to, co dneska řešíme, tak takové problémy by v té nové společnosti nikdy nemohly vzniknout. Mm-hmm. Protože ty zpětné vazby, které ta společnost díky technologiím má a díky těm informacím, které plynou ze všech rezortů, z každé niance v podstatě té společnosti, kterou dokážeme postihnout, tak vlastně způsobí, že ten komplexní výpočet tomu zamezí. Jo, jo, v reálném čase, ne jedno za pět let, že člověk jde k volbám, ale to se děje každou vteřinu. Hmm. To znamená, že všechno se mění i hned, nebo respektive nastane-li někde problém, tak se veřejnost o něm ani nezví, protože ten systém ho vychytí dřív, než by se vůbec projevil. Když to řeknu takhle zjednodušeně.
Ano, taková ta klasická záporná zpětná vazba.
No, záporná zpětná vazba, tam jsou kladné, záporné zpětné vazby, je to systém, obrovský kompletní systém zpětných vazeb, které jsou na všech možných úrovních. Jo? To se dá dneska naprogramovat. Stačí do toho zapojit univerzity a dneska do roka bychom měli ten svět prostě zapojený. No ale samozřejmě, co se teď nabízí, jaká myšlenka se teď nabízí běžnému člověku, který není informovaný. Protože lidé mají tendenci bát se totalitních režimů. Jo? Hmm. A oni okamžitě jediný, co si dokážou představit, že počítače hned si to spojí s jakousi kontrolou a s NSA a teďka prostě, jak jsou všichni sledovaní, jo, a jak tohleto a tohleto.
No jo, a tady je třeba vysvětlit právě to, že vlastně dneska to je to sledování vůbec a všechen tohle ten co se děje, tak je to za účelem toho, aby někdo mohl ovládnout.
Ano, jo? Přesně tak.
To je přesně ten rozdíl.
Ono totiž
ve skutečnosti, no. Když se tak vezme, jo, tak on velký rozdíl mezi tím Zeitgeistem a to, čemu se dneska říká nový světový řád, vlastně by nebyl. Akorát šílený rozdíl by byl v tom, že by to nebylo v rukou pár jedinců, který to chtí ovládnout a udělat z lidí otroky, ale naopak by to bylo v rukou toho lidstva, kterýmu by to vlastně maximálně sloužilo. Takže to je jediný rozdíl vlastně.
Hodně zjednodušeně, ale já bych to možná ještě zkusil.
Proto ty lidi mají strach prostě z toho totalitního systému nebo takového.
Strach se
tak jeví, ale neví,
strach vždycky pramení z neznalosti, z nevzdělanosti, z nevědomí. Nevědomí rovná se strach, je to dualita, je to prostě něco. Nakonec na to přišlo mnoho jiných lidí úplně jinými způsoby, když se podíváme na východ, na tradičně nějaké historické záležitosti. Někdo možná ezoterika tomu může říkat, někdo jinak. Prostě ty myšlenky se prolínají prostě staletími a tisíciletími. Není to nic nového. Problém, protože ty principy vesmíru jsou všechny vždycky stejné. Jsou to vzory, které se prostě mění, duplikují. Jsou to systémy uvnitř systému. A samozřejmě ta příroda vytváří tu stabilitu v rámci dlouhého časového úseku vždycky. Problém je otázka, jestli nám to neuškodí jako lidstvu, protože pokud my nejsme schopni, my se chováme jakoby proti těm přírodním zákonům, tak samozřejmě ta příroda nás eliminuje. No, my tomu tak říkáme, že nás eliminuje. Ale ona ale pouze neudělá nic jiného, než vytvoří rovnováhu, jo, v tom systému.
Ano, ano, ano.
Takže není to nic, ale my jsme tak trošku sobci jako lidstvo, my chceme přežít, jo. Ve své podstatě je to úplně jedno, jestli přežijeme nebo ne, protože ve své podstatě ve vesmíru se to nepozná, jo, jestli tady nějaké lidstvo přežilo nebo ne. Ale my to chceme. Jako lidstvo to chce. Jo, každý chce mít jako jakési štěstí ve svém životě a rodinu a chce, aby to nějak pokračovalo. Nevím, proč to tak je, ale to je jedno. Prostě jak si ten pocit máme a chceme, abychom tu civilizaci udrželi. No tak v tom případě se musíme podřídit tady těm zákonům. Mm-hmm. Takže taková ta absolutní svoboda neexistuje. Existuje pouze poznání jakési skutečnosti a začít se chovat podle toho. Ale když to srovnám se svobodou, kterou propaguje kapitalismus, nebo takzvaná, nebo jak tomu říkám, svobodný volný trh, o té svobodě, tak to se myslí svoboda která je závislá na penězích.
Pro malou skupinu lidí.
Ano, no, ale prostě můžeš si vydělat, máš tu svobodu si vydělat, ale když to neumíš, tak bohužel máš smůlu. To už tam neřekne. Nemůžeš. Ale on řekne tu pozitivní část.
Jasně.
Každý má šanci, každý má právo, každý má možnosti. Ve skutečnosti to vůbec není pravda.
To není možné,
je to absolutní lež.
Ano.
A já jsem tomu taky kdysi věřil, ale jak je lehké uvěřit určitým věcem v určitém věku s určitými omezenými znalostmi, jo? A potom, když to člověk vidí, tak samozřejmě si on říká, jak je možný, že to lidstvo dávno už neprohlédlo, co si samo sobě dělá. A dneska už se snažím samozřejmě na to dívat takhle. Ta dualita
tady je,
v nás
je zase
je...
zajímavý, Petře, říci no. to, že a ty si to řekl, že jsi tomu taky kdysi věřil. Takže,
ano,
takže tady, ano, tady jde o to, že dnes, když už víš, že to je jinak, tak pochopíš ty lidi, kteří to ještě neví. Ale ano. Opačně ne, oni ano. tě nechápou. Oni si myslí, že jsi se zbláznil a že to ženeš ty doví kam a že to tak vůbec nemůže být. Jo? To je na tom to zajímavé. Tadyhle to je, myslím, důkaz toho, když pochopíš lidi, kteří ještě nedošli tak daleko, tak je důkaz, to je jasný důkaz toho, že ne oni jsou dál, ale ty jsi dál, protože oni tě nejsou schopní pochopit. To je naprosto
jasný. Ale na druhé straně je to jakási, zase můžeme to brát z jedné nebo z druhé strany. Přesně tak, jak říkáš, je to tak, ale na druhé straně ty lidi představují určitou důležitou věc, jo. Nemůžeme být za A. Bylo by to divné, kdybychom měli všichni stejné vědomí a krásně, ideálně se všichni sjednotili a hned si zavedli společnost. K tomu totiž musíme dospět.
Ano.
A nikdy to nebude tak, že bychom všichni měli naprosto stejnou úroveň vědomí. Vždycky tady bude někdo, který vidí třeba určité věci a zase někdo, který vidí jiné věci. To znamená, my se vzájemně doplňujeme. To je potřeba zdůraznit. To znamená, že jenomže ten systém, který máme teď, vlastně vytváří tu Gaussovou křivku, protože on preferuje určité profese, určité talenty, určité obory, kdy vlastně logicky v určitém omezeném množství oborů musí vyniknout jenom určitá část lidstva. Jo? To znamená, ti ostatní jsou povl. To je ta Gaussova křivka. Jo? To znamená, ta inteligence, když se měří, tak je to systémový požadavek na určité, jakým způsobem to mají měřit, aby vyšlo, aby se dostali určití lidi do určitých oborů například. Jo? Jako nemusím teďka zmiňovat, třeba na matematiku může mít někdo talent, ale většina lidí bude někde dole, že existuje průměr, pak podprůměr a nadprůměr, že jo. A v různých, někdo má talent na to. To je velmi, velmi ošemetné, protože dneska každý člověk má na něco talent, ale bohužel systém podporuje velmi omezené množství talentů. To znamená, že proto tady vzniká ta křivka, když to ta nová společnost, tak jak to vidím teda já, jo, tohleto omezení nebude mít, protože když je o člověka postaráno, to jsou ty materiální zdroje, které potřebuje a na čem se musíme všichni zjednotit, ať se to líbí někomu nebo ne. Protože v okamžiku, kdy to pochopí, tak se mu to stejně bude líbit, protože je to i v jeho prospěch. To znamená, že když dokážeme zajistit, a jakože technicky to dokážeme dneska zajistit pro každého člověka na planetě ty základní potřeby, jako jídlo, zdravé, voda, energie, bydlení, sociální vyžití, kultura a podobně, klidně můžete přidat, co vás napadá. Prostě to budou všechno ty základní zajištění, ty prostředky, které budou mít dokonce větší míru než v dnešní době průměr. Takže pokud tohle to má každý a bude moci dělat to, co ho baví a to, co chce, protože proč? No proč by někdo se třeba zeptá, no jo, a kdo bude dělat? Jo, kdo bude vydělávat.
To,
no,
jsou,
a
to, takový je prostě ten to jsou takový myšlení. Starý způsob
vlastně
myšlení.
Řeknu, ale přece nejde o vydělávání, nejde o to, abychom vytvářeli a vydělávali peníze. Jde ano. o to, abych já mohl dělat to, co chci a to, co té společnosti přispěje. Přispěje, protože tím, že mám volné ruce a mám o sebe postaráno v těch materiálních záležitostech, tak můžu být klidné, nemusím být ve stresu a dokonce můžu vytvořit takové věci, které bych ve stresu nikdy nevytvořil a sdílet to. Takže
ano, obohatím zároveň to sdílet, komunitu. Ne si to patentovat a nikomu
ano,
to nepustit.
Ano, dneska si to nech patentovat, vydělat na tom prachy a hlavně to zatajit před ostatními, tak. aby na tom nemohli stavět. A to je problém, že kapitalismus jako takový, svými patenty a ochrannými známkami a Bůh ví čím brání.
Ani rozvoji pořádnému, ano.
Nejenom, že paralyzuje vlastně intelektuální potenciál a kreativitu lidí, on ji paralyzuje, protože nutí chodit do zaměstnání, která nejsou potřeba. Mm-hmm. Jak už jsem říkal, pro ty, kteří to slyší poprvé, 90% dnešních povolání jsou zbytečných a můžou být ze dne na den zrušena, protože absolutně nepřispívají ničemu. Pouze slouží, jsou relevantní pouze v rámci současného tržního hospodářství, aby vlastně umožňovali tomu finančnímu toku, jako například administrativa, evidenci, daňové záležitosti, politika, různé poradenské služby, různé kurzy, které slouží na podporu různých praktik a technik, jak prodat výrobek, blablabla. Prostě je to sada a obrovská množina věcí, které děláme, ale které nejsou relevantní v rámci udržitelné společnosti a tyhle ty lidi by dneska neměli práci, kdyby se to zrušilo. Oni by neměli peníze. Protože v tom oběhu těch peněz někde ty peníze člověk musí získat. A on se jediný zájem člověka je dneska snažit se najít způsob, jak se přiživit na tom toku peněz té společnosti, abych přežil. Mm-hmm. To znamená, to je problém většin lidí a ta nepatrná menšina má ještě větší problém než ta většina, ale o tom nemusím ani mluvit, ale ta většina si to nedokáže představit, že ta menšina má ještě větší problém. Mm-hmm. Jo? Protože mít majetek neznamená mít štěstí.
Ano.
Nicméně, my máme všichni společný problém na planetě Zemi. Jo? Máme společný problém, a to je tržní kapitalismus, který nás všechny likviduje, od chudých k bohatým. A já ten svět vidím v jednotě, nikoli v dualitě, takže člověk, který pořád říká,
ale je zajímavý, Petře, Je zajímavý, že když říká, že nás likviduje naprosto všechny, dokonce i ti, kteří se snaží udržet při životě, tak proč vlastně pořád to funguje?
Protože je to jako droga, protože si to mnoho lidí nedokáže představit a hlavně i ti bohatí, kteří by někteří mohli vědět. Oni to vědí, chudí, ale to procento lidí, kteří má to vědomí, je velmi malé. Takže i mezi bohatými najdete lidi, kteří mají v hlavě a kteří v hlavě nemají. Jo? Dokonce někdo to i kategorizuje, že by dělí bohače na takové a takové a makové. To znamená, že lidé, kteří kupují jenom Ferrari a nové domy a nevytvořili v životě nic, jenom podnikali třeba na burzách a vydělali prostě tímhletím spekulací, tak jsou bohatí, ale nemají v hlavě třeba například. A zase jiní lidé, kteří třeba vybudovali velké firmy, ale začali od píky a měli v hlavě, tak to je zase jiná kategorie boháčů. Mm-hmm. Ale obě ty kategorie mají trošičku zkreslené povědomí o tom světě, protože se nezabývají tím, jak bych to řekl, tou synergii. Oni mají zase jiné starosti. Každý je, jak se říká, každý je deformován tím, co dělá. To znamená postižený svou prací. A protože ten čas je omezený a záleží, čemu ho věnuješ, tak pokud ho věnuješ například budování firmy, kdy musíš 24 hodin denně pracovat po mnoho let, pak zestárneš, tak asi těžko budeš mít přehled například o veškerých socioekonomických záležitostech někde dole. Prostě začneš se o to zajímat, až máš možná vybudovanou firmu. A seš prezidentem společnosti a maximálně...
A to je ten lepší případ, to je ten lepší
případ. Jo, ale
případ,
pořád ještě to není úplně ono, to znamená, že proč oni to nemůžou změnit za A, nemají ty informace za B. I kdyby je někdo měl, tak oni nemají mandát to změnit. Hmm. To je prostě ten problém, ta celková změna společnosti nepřichází z jakéhosi zástupného, jakože zvolím zástupce a ten zástupce za mě ten problém vyřeší. To, co se dnes chystá a to, na co by se lidé měli zaměřit, je začít u sebe a začít se jakoby přičleňovat k tomu myšlenkovému toku toho, že jsem odpovědný za to, co bude. Jsem naprosto odpovědný za to, co bude, pokud to teda chci změnit. Pokud to nechci změnit, nemusím nic dělat. Samozřejmě můžu žít tak, jak žiji, do té doby, než to na mě dopadne, ta ruka. Jo. Ale do té doby, a tak to většinou bývá, že vlastně lidé, kteří nepocítují to jako biosociální tlaky, ještě se jim akceláři dobře, tak to ani neřeší. Ale postupně to řešit začnou. Začne to řešit více a více lidí. A tam je prostě to, že tam je ten faktor toho růstu, toho vědomí, že když to nepůjde přes vzdělání, no tak to půjde tvrdě přes přírodu. To znamená, to jsou ty spojené nádoby, o kterých jsem taky často mluvil, že pokud se chcete vyhnout bolesti, musíte být vzdělaný. Pokud se nebudete vzdělávat, bude vás to hodně bolet, protože ta příroda vás nějak musí poučit, že něco děláte špatně. Takže pokud my ale dokážeme určité věci pochopit, ať už ze svých zkušeností z minulosti, nebo ze zkušeností jiných lidí, kteří už to zažili a můžeme si to dát dohromady na základě jakýchsi přirovnání a studovat to a uvědomovat se neustále, protože ono to chce připomínat, tak potom vlastně zjistíš, že vlastně pokud ty věci najednou začneš vidět v těch souvislostech, tak vidíš, že ta změna je velmi jednoduchá. Ale to, co je na tom složitý, nemůžeš nikdy donutit lidi, aby to udělali takhle, protože to už bývá totalita. Ty lidi právě musí být přinuceni někým jiným než tebou. A to je ta příroda. To znamená, že ekobiosociální tlaky představují tu totalitní ruku, která nutí lidi k tomu, aby změnili své myšlení. A pak je tady vzdělávací systém, který by měl být dobrovolný, který by potom jenom otevřel ty dveře všem ostatním a řekl, no podívej se, příroda k tobě není moc milosrdná, tak tady máš možnost, můžeš klidně dobrovolně jít sem, nebo nemusíš. Jo? Ale pokud jednou pochopíš, že můžeš se vzdělávat, tak máš dveře vždycky otevřené a bude to dobře, protože se vyhneme tím pádem tady těm tlakům. Protože ono i ten člověk, my jsme tím, jak jsme propojeni, tak vlastně tím, že nemůžeme zlepšit tu společnost ze dne na den, tak jak by si třeba přál, tak samozřejmě je logicky, že to na mě bude dopadat tak dlouho, než se sjednotí kritická masa lidí a provede tu změnu. Jo? Protože na každého z nás to bude dopadat tak dlouho, bez ohledu na to, jaký máme vědomí. Ale nicméně máme jednu výhodu, že když už máš ty znalosti, tak se ti přece jenom žije o něco lehčeji. Nemusíš mít peníze.
Ano, přesně tak.
Ale souhlasím. Máš takové znalosti, že už zjistíš, že si nemusíš dělat ten psychický stres, protože je to úplně jedno.
Tady jo? Zase opět, jako vždy říkám, ty mluvíš o vzdělání. Já s tím vždycky mám problém, protože dneska, když řekneš vzdělání, tak každý si představuje vysokoškolský titul na dnešních super školách, jak se říká, že? Genderových a podobně. A to je pro ně vzdělání. Petře, zkus trochu asi lépe definovat to vzdělání. Já si myslím, jasně, že tohle toto asi nebude.
Máš pravdu, naprosto pravdu. Teď si mě zase přichytl na tom nálepkování, což je dobře, ano, protože to, jak jsem řekl, co to je nálepkování, je dobré to vždycky vysvětlit, co to je vzdělání. Prostě je to nálepka, každý si představí něco jiného, vysokou školu, titul, střední školu. Já to dneska zahrnu do... To je obrovsky široká kategorie. Cokoliv děláte a přináší vám nějaký výsledek a máte praktické zkušenosti, to se týká... A všímáte si věci kolem sebe, dáváte je do spojitostí. To všechno je vzdělání, to znamená, není to o titulu, není to o nějaké konkrétní škole, je to o tom, aby měl člověk přehled a aby byl hlavně spokojený s tím, jakoby, jo, nějak ten vnitřní pocit, že to dává smysl. A rozdíl je v tom, tak jak jsme byli naučeni tradičně myslet, takové to lokální omezené myšlení a versus systémové myšlení, tak hnutí CRGS propaguje a obhajuje to, ten systémový přístup, to znamená, to jsou ty souvislosti, dávat si do souvislostek, vědět, že něco se s něčím souvisí, že když tady je příčina, tady bude následek, jo? Že když se podíváte do politiky, jak stále dokola se opakují ty samé chyby desítky a desítky let od průmyslové revoluce. Je to neuvěřitelné, jak jsme hloupí a blbí, když to řeknu takhle. Tomu se říká, že nemáme, jako kdybychom ztratili zpětnou vazbu na přírodu, na okolí. Vidíme, že příroda je v prdeli, že upadá, jo? Že prostě, já nevím, já už to ani nechci vyjmenovat, kolik tady je věci. Jo?
Tady se asi správně...
To není jen příroda, nebo nějaké oteplování, nebo automobilismus, nebo spaliny, nebo úmrtnost, nebo drogová závislost, kriminalita, války, boje o zdroje. Miliony symptomů, které můžu vyjmenovat, ale to jsou věci, které vidíme už desítky, ne-li stovky let některé. To znamená, jak je možné? Ano, nebylo to možné, měli jsme peníze, měli jsme jako OK. V dnešní době, když máme ty technologie, potřeba, aby to lidé pochopili a potom není problém opravdu se jenom rozhodnout ze dne na den a je to tady. Jo? Když to řeknu takhle přehnaně, ze dne na den myslím, že existuje určitá doba, kdy lidé například do mass médií prosadí určité pořady. Protože to, co tam je, dneska je tam za A cenzura, za B vysílá se jenom ideologie. Jo, to znamená levná zábava, určité věci, které jsou nerelevantní, vůbec se nepoukazují na to, na co by se poukazovat mělo. To znamená, a zase politika, podívat se na zprávy, co tam je relevantní, absolutně nic. Jo. Potom zase další zábava, mezi tím tisíce reklam, což je neuvěřitelné. To je další kapitola sama pro sebe, že když si podíváte, co bylo před revoluci, po revoluci, tak jako to, co je teď, to je naprostá zvrhlost, ta karikatura vlastně celého systému, protože je jasné, že bez reklamy to nemůže fungovat. To je jasné. Ale aspoň na tom je vidět krásně ta věc, jak je to, že to prostě nedává smysl, že se chováme neudržitelně. Reklama bez reklamy by se ty výrobky tolik neprodávaly. Když se nebudou prodávat výrobky, nebude HDP, nebudou daně, firmy se budou hroutit, bude nezaměstnanost, blablabla. To je všechno navázané jakoby, jakoby řetězová reakce. To znamená, všechno, to jsou ty příčiny a následky. Takže když máme tady příčiny, máme tady tyhle ty následky. Takže není potom divu, že na světě miliarda až 3 miliardy lidí, kteří žijí z minima a kteří sotva přežívají, někteří z nich. No a samozřejmě pak tady máme na druhé straně určité malé procento velmi bohatých lidí, kteří ovládají polovinu planety, protože opravdu vlastní tu polovinu podle stávajících pravidel hry. To znamená, máme peníze, máme majetek, majetkové zákony, takže tyhle ty pravidla hry jim říkají, ano, tohle to je tvoje polovina planety. Jo, to znamená, že pokud tohleto nerovnoměrné přerozdělení bohatství existuje a to je dáno tím mechanismem toho trhu a že se to stalo, tak proboha, jak si ještě dneska může někdo myslet, že neviditelná ruka trhu může ve společnosti vytvořit dynamickou rovnováhu, když už má na to tolik let důkazů a existuje na to mnoho a mnoho studií, které to každému jde akorát, že proč se to neučí na vysokých školách, proč se to neučí ani na středních školách, proč se ty jednodušší věci třeba neučí na základních školách. No protože my se ještě máme pořád moc dobře. Jo, to znamená, počkáme si, až se to celé sesype, pak bude pozdě, pak už neuděláme nic, pak už nebudeme mít tu šanci, protože dneska ty technologie máme. V okamžiku, kdy si nějakou válkou ty technologie
zničíme
a zredukujeme se na 2 miliardy, budeme sice všichni nešťastní, ale k čemu nám to bude? Protože my jsme tu informaci měli, my jsme to věděli všichni, dneska ty informace tady jsou, no ale chovat se podle toho nemůžou politici, to nejde. Chovat se podle toho musí řadový občan. To je prostě ta zásadní změna toho způsobu myšlení, že přestáváme konečně dávat svůj hlas někam nahoru a necháváme si ho ale pro sebe, protože ten hlas potřebujeme. My ho nemůžeme odevzdat v těch volbách. My ten hlas potřebujeme pro sebe, abychom mohli rozhodovat o tom, co bude. Když ho odevzdáme nekompetentním lidem, ano. A oni za nás, jak asi za nás ten nekompetentní člověk může rozhodnout? No, já jsem bude vzdát hlas symbolicky, jenomže psychologicky to má velký dopad, protože v okamžiku já, když symbolicky, kdybych tam šel hodit do té urny ten lísteček, tak já symbolicky odevzdávám hlas někomu a psychologicky to má na mě dopad ten zpětnovazebně, že se mi uleví a že jsem udělal svou morální občanskou nebo jakousi povinnost a že teď už mám klid a můžu si zase dělat, co
se ale to je jenom odevzdání, jaksi zbavení se odpovědnosti. No, nic jiného to není, já to říkám pořád. Že to je, a navíc odpovědnosti ve prospěch nekompetentních lidí, kteří to stejně nic neudělají, protože oni to také neznají. Oni mají úplně jiný způsob myšlení. Že? Takže proč by dělali něco takového? To je fakt zajímavý. Tady opravdu je důležité si uvědomit, jak jsi říkal, že pokud na to nepřijde určitý kritický množství lidí, tak musí dojít logicky prostě k nějaké destrukci toho systému, čili celé společnosti. Dneska globální společnosti to znamená celého světa nějakým způsobem. No ale v okamžiku, když na tohle to přece nemůžeme čekat, protože v okamžiku, když se to stane, protože mnoho lidí říká, lidi se mají ještě dost dobře a proto nejsou schopni o tom přemýšlet. Ale tak to na to nepřijdou nikdy, protože pak už nebude žádná šance. Ano, jak jsi řekl, my jsme tu informaci měli, nevyužili jsme ji a v tu chvilku o ní potom budeme přicházet, už nebudeme mít vůbec nic, nastane jenom šílený chaos a anarchie a doví co všechno, protože pak už nebude šance se z toho dostat. Toto je třeba si uvědomit. Jo? Jak toto vysvětlit lidem?
No, já se to snažím vždycky vysvětlovat, jak se dá, pokaždé trochu jinak. Těch pořadů už tady bylo hodně a nakonec samozřejmě oni hlavně musí chtít si to poslechnout nebo se někde angažovat. Víš co, to je prostě tak, že aby tady nevznikla nová diktatura, totalita a podobně, k čemuž má každý z nás tendenci trošku, poněvadž jsme tak byli chovaní a jako by to dědictví si neseme sebou, ale to není lidská přirozenost, jo? Protože jak jsem říkal před tím neolitem, ta lidská přirozenost se projevovala zcela jinak, než se potom projevovala lidská přirozenost, která potom šla těch 10 000 let na základě toho nedostatku a těch bojů a konfliktů a hromadě zásob a tak dále, až po současnou dobu té extrémní po té průmyslové revoluci a díky té vysoké energetické výměně se to vlastně jakoby umocnilo. Je to něco jako, že to tady bylo vždycky od počátku, akorát, že v té době se nebylo možno napáchat tolik škody jako teď s tou technologií, protože ta společnost se stala šíleně komplexní. Takže je to rozdíl hlavně v tom principu, že je to umocněné, zmnohonásobily si ty rizika, ty problémy, než byly. Ale oni existovali vždycky, akorát se nemohli nebo neprojevili v takové míře. Takže je důležitý, že ten systém je pouze přechodný. A ten systém buď může být naším koncem, anebo se přes ten systém můžeme přenést do nové společnosti. Jo? To znamená, já to vnímám dneska jako jakýsi přechodový stav a žijeme, my jsme se narodili, možná můžeme tomu říkat štěstí, že jsme se narodili do toho období přechodu. Já jsem to začal od té průmyslové revoluci, dejme tomu, bych to považoval za ten prudký přechod, ten exponenciální nárůst technologií a energií a samozřejmě i populace, s tím, že se vyhrotily tyhle ty skryté vady tržního kapitalismu. A teď to označuji jako trh, jo, jako tržní kapitalismus, a to tím myslím i ten socialismus, který byl, protože to je to samé. Tam to byla jenom jakási část společnosti, komunita, která jakýsi zkoušela, jakýsi experiment, že kdyby se udělal to si. A taky založili to na ideologii, ale ve své podstatě ani tu ideologii nemohli dodržet, protože ten systém je nepustil. Prostě peníze tady byly a nemohli se zrušit a banka nějaká musela být a výrobní závody a dělba práce a to a vůbec si nedokázali v té době ani představit, že by nějaký komunismus tady nastal. To se postavilo pouze nějaké myšlence. Tak jak dneska stojí na myšlence, jak ten kapitalismus, mojí na myšlence, to takzvané demokracie, tak v té době stál socialismus, nebo jestli tomu tak můžeme říkat, tehdejší režim tady ve východní Evropě na myšlence jakéhosi komunismu, jakéhosi, jo. To znamená, obě ty kategorie, to je ta dualita, jo. Jeden extrém, druhý extrém prostě, naprostý nesmysl, ale je přitom jeden systém, pořád je to jeden systém. Jo, proč máme hranice mezi státy? No, protože jsou tam různé kultury a různé názory na to, jak mají být spravovány prostě zdroje a podobně. To znamená v principu, ale pořád jsme v jednom systému rozdělení hranicemi, který uvnitř má mechanismy, které proti sobě bojují. Jo, to znamená, je potřeba se na to dívat takhle. Jsme jedna planeta, jedna lidská rasa, ale rozdělujeme se uměle. Uměle se rozdělíme hranice, rasy, národnosti a to je právě ten systém, který to v nás vyvolává, protože a ten strach vytváří strach a strach vytváří, ano, potom máte strach z různých kultur a co vám kdo udělá, teďka neznáte, co ten člověk, a on je samozřejmě, že je oprávněný ten strach, protože ten člověk je vychován v jiné kultuře a ta v něm v podstatě vyvolala to též, co u vás, protože mít strach z toho druhého, protože nevíme, co tím může udělat, protože to vychází z těch konfliktů, boje o zdroje a podobně. Tohle to samozřejmě by vymizelo v okamžiku, nebo ne hned, ale v určité době po tom, co se lidstvu uleví. To znamená, nejpozději další generace na tom bude podstatně lépe. Ale ono by se to začalo projevat velice rychle, protože v okamžiku, kdy lidé už dneska se zbaví té hlavní stresové zátěže, která je trápí, a to jsou ty peníze. Boje o existenci, to je ta hlavní stresová zátěž, která potom způsobuje tu předčasnou smrt, ty nemoci a podobně. Ten psychosociální stres, jo, mimochodem, který dneska odpovídá těch 20 milionů a více, možná už 30 milionů ročně, úmrtí úplně zbytečně, jenom v důsledku toho společenského stresu, který je vyvolán tím bojem o existenci. A samozřejmě patří do toho různé ty potom symptomy, o kterých se už mnohokrát mluvilo. Takže to je v podstatě to rozdíl mezi stávajícím systémem, který je, už bych to nerozlišoval na ideologické systémy, je to prostě jeden moloch, prostě jedna ideologie, a mezi novým systémem, který je na horizontu, ale máme ho na dosah opravdu velmi blízko. Bohužel, je teďka, abychom ho dosáhli, musíme na to jít všichni. Jo? To znamená, že není to otázka volby politické strany, ale je otázka toho, uvědomění, protože v okamžiku, kdy ty lidé mají to vědomí, no, tak se začnou přirozeně združovat a vytváří určité tlaky a prosadí
ono,
určité
a ono
věci.
To jde samo potom, jasně.
Ono to, to je, můžete no. mi to přivat k nějaké revoluci, protože ano. ve své podstatě zákony tady jsou nějaké. A když vám někdo začne kázat o zákonech, že něco ten zákon například povoluje, něco zakazuje, já nevím, tak potom vlastně se, a pokud to, ten člověk tomu uvěří, že to je zákon a že s tím nelze nic dělat, protože je to v zákoně, no tak to je právě to špatně, to je smůla. Jo? Pokud dokonce v americké ústavě, nebo kde jsi neslyšel, někde prostě existuje, že pokud existuje, dokonce, že má člověk povinnost udělat, pokud vycítí, že někde existuje síla, která se snaží zvrátit tyhle ty principy, jo? Které jsou v nějaké ústavě definované, tak samozřejmě, že má povinnost, i když v podstatě jde proti zákonu. A dokonce ho můžou za to pověsit, jo? V té době, pokud by prohrál. Jo? To znamená, že je to opravdu velmi, velmi relativní, jak se na to díváš, nebo jak se na to kdo dívá, protože kdyby se opravdu udělala analýza, tak by se zjistil, že ty zákony jsou v podstatě genocidní. Jo?
No jistě, samozřejmě. To...
Jo, protože zákony, ve své podstatě v tom důsledku...
Zákony, jo? Vlastně ty tisíce zákonů, které tady dneska jsou nastaveny, jsou k ničemu. Že jo? To vůbec... To se budou dělat další a další a čím víc jich bude, tím víc půjdou proti sebe, tím víc půjdou proti sobě, tím horší to bude, tím větší bordel v tom bude.
Neřeší příčinu a následek.
No právě. Jako,
takhle,
no.
Jednoduchý kritérium. Jako správně fungující společnost se podná podle toho, že
nepotřebuje
se
skoro žádný
zákon. Že se snižuje počet zákonů. Teoreticky, ano, kdyby to bylo možné. Ano. A ta společnost se zničila nic, jak se říká, umravnila v uvozovkách, teďka myslím velmi, velmi obecně. Tak bychom byli svědky v příštích dnech eliminace zákonů, že by přestávaly být potřebné. Eliminace armády, eliminace já policie. Pořád... Jo, prostě ty počty lidí by se snižovaly na těch úřadech. Postupně by se snižovaly počty lidí na úřadech, ať už se týká jakékoliv administrativy. Jo, protože ta společnost už by to nepotřebovala.
No,
ona by byla nastavena pro uvedení se do dynamické rovnováhy v nějakém dohledném horizontu, protože by zavedla ty zpětné vazby, zavedla by vědeckou metodu a vlastně celý tohle to byl vlastně komplexní výpočet, který by samozřejmě dělal stroj, ale vždycky, jo, vždycky by do toho byli zapojeni lidi, kompletně v reálném čase. Jo.
Hlavně říkám, že vlastně jde o to, v jakém prostředí se ten člověk vyskytne. Že? Já si to myslím, že to je takto udělané a celkem se mi to zdá logický. Jestliže se vyskytne prostředí, který je nastavený tak jako současný systém, to znamená, že jsme tady v tom prostředí, fungujeme, no tak zájem v současné době každého je získat co nejvíc peněz. To je prvotní, prioritní zájem získat
prostředí
peníze.
Nedostatku. Ano, ty jsi to řekl správně, já to doplním, je to prostředí nedostatku.
Ale o co tu jde? Čili dnes bude každý mít zájem prioritně o to nějakým způsobem získat peníze, aby z toho nějak docela slušně nebo lépe vyžil. Nic proti tomu, je to v pořádku. Ale představte si prostě prostředí jiný, kde toto nebude ten prioritní zájem. Prostě když tam ty peníze nebudou, když s těma penězma, když se teď budu bavit jenom třeba o změně na peněz na ty bezúročný, jo? A i to by velmi pomohlo, si myslím, velmi by to pomohlo. Protože pak už by nebyl prioritní zájem získat peníze. Protože co s těma penězma potom by člověk dělal? Jo, dneska je použije k tomu, když je má, tak je použije někde na finančních burzách, protože to je to nejefektivnější, co dneska se může stát, co může udělat. No a získá další peníze z toho. Ale když by ty finanční burzy nebyly, neexistovaly by úroky, no tak co by člověk s těma penězma dělal? No někdo řekne, no tak bych si koupil 5 aut a 10 baráků a dobře za všechno. Ale chápejte, k čemu by vám to bylo? To už je to jako... Nikdo by nejednal tak, aby to bylo proti jeho zájmu. Ani dnes tak nejedná nikdo, aby to bylo proti jeho zájmu. Že jo? Ale v okamžiku, když ty peníze v dnešní době může využít proto, aby získal ještě další a pak zase další a další, já nevím co všechno, a jemu to prostě k jeho zájmu, je to prostě něco proto, že mu to dělá dobře, nebo co já vím, no tak to bude dělat, ale když by to nebylo k ničemu získávat ty další a další peníze za účelem zisku dalších peněz z nich, No tak to dělat nebude. A pak odpadá tisíce zákonů. Je to úplně k ničemu. Ty zákony jsou úplně k ničemu v tu chvíli. Jo? A tak to by to bylo ze vším. Prostě v tom novém systému by člověk prostě nedělal nic takového, co by nebylo v jeho prospěch. Protože kdyby to dělal, no tak je blázen. Ono to dneska nedělá taky samozřejmě, ale dneska to je nastavený tak, že to je výhodný. Pak už by to výhodný nebylo. To je všechno. Já si myslím, že toto, když někdo pochopí, já jsem to řekl sice hodně kostrbatě, ty to dokážeš určitě zredukovat na mnohem lépe řečeno, já nejsem tak výřečný jako ty. Takže myslím si, že to je ono. A já tu mám ještě druhou věc, kterou se tady už házel. Je to zajímavý, ale nějaký Bohumil Kartous, který je, tady píšou, vedoucí komunikace, já nevím, co všechno, a vzdělávací systém a Aspen Institute, Centrál Evropa, a doví, co všechno, to jsou prostě šílený neziskovky, a který dneska dělají. Ale přitom tadyhle to určení, co tady je, skutečné vzdělání, začíná u poznání vlastně sama sebe, u poznání. No to je naprostá pravda, si myslím. Ale přitom ten člověk tady, když čtu, kde všude dělá, tak si myslím, že to nějak nejde vůbec dohromady. Nebo to je jinak? Já si myslím, že opravdu skutečné vzdělání začíná u poznání. No, a ne naopak.
No, jo, s tím se nedá nesouhlasit. Já si myslím, že na tom je kus pravdy. No. Určitě je to o tom, protože když vezmeme to, co dneska zaznívá pomalu ze všech stran, je to v podstatě ten princip té správné ekonomiky. Systém je uvnitř systému. Takže já jsem v podstatě obsahuji celý vesmír. To znamená, že pokud já poznám sám sebe dokonale, což není nikdy, a je to, co to je poznání sama sebe, je to poznávání toho ega, jak myslíme, jako individuality, nebo je to něco hlubšího, které přesahuje, je transcendentní. To znamená, teď se už dostáváme do oblasti filozofie. Nicméně ta věta podle mě vystihuje, ta věta vystihuje hodně. Po to větou si může představit, si dokážu představit hodně věcí. To znamená, to jsou právě ty slova, která se dají použít ve více významech, a když se ta věta řekne takhle, že právě poznání začíná u sebe například. Jo.
A podle toho člověka tak, bych to nikdy nečekal, podle tak, toho, kde vlastně to. To
je já jako, nevím, co dělá, já ho neznám. Nevím,
no, jak jsem říkal, jo, Aspen Institute a samé takové to šumskářské neziskové instituce.
Dneska, když se podíváš na ty univerzity venku, tak ti lidi vypadají úplně normálně. To není nějaké, jak za našich časů, kdy si nějak člověk zakládal na svým egu, ale to jsou lidé, si myslím, velmi otevření někteří. Takže já si myslím, že je to v pořádku, je to trend, a podle vzhledu se dneska nedá poznat, kdo co umí, kdo co ví. Jo? To si myslím, že bych to ani
ne,
tak nějak...
Ne podle vzhledu, nebral. Neříkám podle vzhledu, jo. Ale podle toho, kde působí, ano, a co dělá.
Jo.
Podle toho bych jasně. To neřekl prostě.
Takže rozhodně, jo.
A nebo to je myšleno jinak, nebo to je myšleno jinak trošičku. Než...
Možná, že ty instituce bych ani moc nepřeceňoval, prostě lidé k ním mají respekt, já taky, ale víceméně si myslím, že dneska hodně lidí díky internetu může být mnohem dál, než třeba kdyby studoval univerzity, takže já si myslím, že dneska se ta v současné době se to tak trošku nějak může stírat, dokonce si myslím tím, že člověk dělá to, co chce, tak má zase větší přehled mnohdy, než kdyby studoval něco, co je mu vnuceno. Jo, je to takové, já bych to, ono je to jedno v podstatě, důležité, aby ten člověk sám měl pocit, že to dává nějaký smysl, to, co dělá, takže pokud ten pocit získá, tak je asi na té správné cestě k tomu sjednocení, protože nemůže potom to dopadnout jinak. Jo? Nemůže to dopadnout jinak, že bychom byli v rozporu s lidmi, kteří to takhle dělají, takže tohle to je ta správná cesta k tomu sjednocení a k té změně té společnosti, protože ta společnost se stejně může změnit teprve tehdy, až změníme sami sebe. Jo? Protože opravdu to je záležitost toho myšlenkového toku, protože myšlení formuje tu realitu. Vždycky to tak bylo. Nikdy to nebylo obráceně. Samozřejmě prostředí ovlivňuje člověka, ale ve své podstatě, kdybychom jenom upadli do toho nevědomí a chovali se jenom jako ego, tak bychom nakonec vymřeli, protože ve své podstatě bychom nedokázali reagovat na to zhoršené prostředí, a vlastně pak ano, pak ta civilizace bohužel bude odsouvat zániku, pokud to vědomí nezapne. Takže tím, že se nám daří tak špatně, tak na to reagujeme, protože chceme přežít, tak potom máme zájem zjišťovat o svém okolí ty informace a snažit se pochopit ty principy, jak to celé funguje, a podle toho se zařídit. A toto je vlastně to, co máme jako lidé navíc proti strojům, prostě máme to vědomí, takže my jsme schopni povýšit to vědomí a potom změnit tu společnost na základě toho zvýšeného vědomí. To znamená, je to opravdu o tom, že napřed je potřeba začít u sebe, napřed je potřeba změnit to myšlení, a ne násilně, protože já to sice takhle řeknu, ale mnoho lidem to ani neví, o čem tady mluvím, protože to si člověk jakoby zažívá. On to vědomí se stejně mění, ale já tvrdím, že tou interakcí, to, co tady vysíláme my, proto existuje hnutí a různé další organizace, které se snaží to urychlit. Takže tím, jak tady mluvím, tak věřím tomu, že to také urychluji, že tomu pomáhám. A chtěl bych, aby přál bych si opravdu hodně, aby více lidí tohle to vzalo a prostě to předávalo dál, nejenom jakoby to nejsou moje myšlenky, ale ne přesně tak, jak to říkám, ale po svém, prostě tak, jak to pochopili, jak to vnímají, s čím souhlasí, samozřejmě z vlastní zkušenosti, ze své vlastní praxe, protože to je potvrzením toho, jestli mám pravdu nebo ne. To znamená, oni si to musí ještě ověřit, a jakmile tohle to mají, tak to můžou úplně automaticky, to ani nemusíte nic říkat, to prostě jde samo. To znamená, ano, jakmile to člověk přesvědčí,
to už je vyhráno, to už má vyhráno, člověk víceméně.
To vlastní přesvědčení je ten motor, že ano, ten člověk začne být aktivní. Do té doby, dokud není aktivní, znamená to, že ještě není přesvědčený o něčem, jo.
Ale on může být přesvědčený o nesmyslu, který ho naučí třeba v různých nalejvárnách, já nevím.
Ano,
různých,
ano, ano. Taky a pak, jsem byl v takové
ano,
situaci.
A pak dělá prostě, je o tom přesvědčený, ale dělá to naprosto špatně, no. Protože si to neověří, on si to neověří, to, co mu někde to, jo. On to prostě dělá, no, oni nějaký ty výsledky jsou, samozřejmě, to je jasný, ale jako ověření v tom celkovém...
Tomu se říká slepá víra. No, protože říct, každý z nás, já třeba mám taky zkušenost sám, samozřejmě se sebou, i když jsem hodně oproti třeba průměru jsem, by se dalo říct, že jsem víc racionální, nicméně a emotivní taky samozřejmě, já to mám tak nějak napůl, ale jakoby, co jsem to tím chtěl říct, prostě znám to na sobě, na svém vlastním fyzickém zážitku mnoho let, že když člověk opravdu něčemu uvěří, ale byly tam faktory důležité, které jakoby, jak bych to řekl, byly předpokladem toho, že ta víra přišla, protože když nemáte peníze a pořád se to točí kolem těch peněz a musíte si něčím vydělávat a přijdete například na nějaký seminář nebo školení, tak vy jste už nachystaný, že by to mohlo být dobrý a snažíte se přesvědčit sám sebe, že vlastně snažíte se přesvědčit sám sebe, nebo
a nedej bože, když si to ještě za tím účelem zaplatíš.
Protože, a řeknu to takhle, seminář, ano, ještě si to platíš, ještě tak. Si to platíš někdy, ano. A víš co, Andrej, kolik já jsem prodělal peněz, ne prodělal, ale prostě zbytečně, ale na druhé straně si řekneš, no zbytečné to nebylo, protože ti to přineslo určitou zkušenost, takže všechno má svoje a díky té zkušenosti vzniká to poznání, které je o to pevnější. Takže kdybych tu zkušenost například neměl, tak bych samozřejmě asi měl jinou zkušenost, možná, já nevím, ale asi to tak mělo být, že se to stalo. A hlavně, co tam je ten důležitý prvek, je opravdu ten existenční tlak, který je spojen jediným možným způsobem k těm zdrojům, to znamená penězi. Já jsem jinak, nikdo z nás nemá moc možností, kromě těch peněz, jak se dostat k té existenci. Takže aby byly zaplaceny složenky, aby bylo jídlo, aby všechno fungovalo, jo, děti pro školu a tak dále. A pokud se nechceš zadlužit, a to samozřejmě to nemá význam se zadlužit, protože stejně to musí pak člověk splácat ještě ve větším stresu, takže to je úplně nesmysl. Ale pokud teda jsou ty peníze ve hře, tak se snažíš najít něco, co ti jakž tak v tom systému může ještě vyhovovat, aby ti to něco přineslo, ale aby ti to nepřineslo ani moc újmy. To znamená, snaží se vždycky najít nějaký kompromis. Takže to je samozřejmě případ většin lidí. Neříkám, že úplně každého, protože jsou lidi třeba, co dělají, co je baví třeba, mají to spojení i s penězi, takže vydělávají. Ale může to být taky jenom určitá schopnost přizpůsobit se tomu systému, což taky není k zahození mnohdy. Ale a většina lidí se bohužel musí přizpůsobit a i já jsem se musel přizpůsobit a najít si alespoň to nejmenší zlo v uvozovkách, které bych ještě akceptoval, abych mohl něco dělat, když ono, samozřejmě, když to vezmeš racionálně, tak takovou činnost, to není moje povaha. Jo,
jako ono to není takový problém se přizpůsobit, ano? Ono to jde, ale přizpůsobit se je rozdíl, jestli se přizpůsobuješ bez toho prvotního poznání, a vzdělání, jak říkáš, a nebo s tím už potom, s tím poznáním a vzděláním. To je velký rozdíl, jo? Protože přizpůsobit se beze všeho je zapadnout do toho soukolí prostě a jet tam dělat tam toho otroka, protože jinou možnost nemá člověk. Ale pokud dojde k tomu poznání, já tomu říkám poznání, nikoli vzdělání, protože podle mě to je fakt rozdíl, no tak potom se taky přizpůsobí, ale už úplně jinak. Už úplně jinak. On se dostane, člověk se díky tomu poznání dostane jaksi mimo ten systém, mimo ten matrix, jo. A už na to kouká jako z pohledu toho, že aha, já už to všechno vidím, jak vy tam šlapete, jak to, jo. Takovej ten
to už je černý
názor.
Humor, ale.
Ano. No ne, no ale v pohodě, no. Ale teď se snaží...
Tragikomická záležitost.
No, bohužel,
díváš se na planetu, jak to lidstvo hloupne.
No, ale nemůžeš nic dělat. Chaos, nemůžeš nic dělat jiného, než počkat vlastně, a nebo respektive jít jakýmsi příkladem, když to řeknu, jo, že to lze tímto způsobem udělat. Ano, ano? Ale je k tomu nutné to poznání prostě. Dívat se na to, je k tomu nutné to poznání, ale poznání naopak od vzdělání musí projít každý sám. Vzdělat na těch školách, tam to prostě, vám to tam do té hlavy nacpou a hotovo. Když to poznání, tak to je proces, který probíhá v každém člověku a každý si to nějak jinak zpracovává. Proto říkám, že to je mnohem podstatnější poznání než vzdělání. Vzdělání může velmi uškodit poznání, když se tak
může. Já bych možná těch nálepek trošku zanechal, protože i vzdělání souvisí s poznáním. Ono bychom se dostali do filozofických debat. Já a ty lidi by samozřejmě potom mohli mít zase svoje názory, ale pořád jsme v kategorickém myšlení a to je prostě to, co já už dělat moc nechci a snažím se ty lidi dostat spíše do toho myšlenkového toku, aby chápali principy a ty nálepky, aby chápali, že ta nálepka pro tu jednu nálepku může mít třeba více významu, jo.
Ano, ale Petře, já ještě si můžu, protože jsem tady našel na Wikipedii, já neříkám, že to je do ví co Wikipedie, ale to se docela líbí. Zadal jsem si poznání. Ano. A teď tady přečtu, co tady píšou o poznání. Poznání znamená jak proces nabývání znalosti, poznávání o reálném světě, tak i jeho výsledek, poznatek, vědění. Souhlasím. Netýká se tedy přebíraných znalostí a nauk, například matematiky, chemie a tak dál. To je docela zajímavý. Které člověk nepoznává, ale chce se jim naučit, případně jim porozumět. Rozumíš? A to je to ono, to je to nalejvání. Ano, to nepoznáváš, to tě nalejou. Na rozdíl od...
To není pravda, matematiku tě nenalejou, to je nesmysl.
No, ale no,
to
tak
s tím
jako...
bych oponoval.
Ale pozor, jako vědu takovou nějakou...
Tady. Pozor, můžou tě nalít ideologii, můžou do tebe nalít historické demagogie a podobně, ale co se týče fyzikálních principů, tak to do tebe nenalejou. To buď funguje nebo nefunguje.
No,
to je právě to souvisí s tím poznáním. Protože poznání je. Podle mě je to, co už víš a je to neustále uvěřitelné. To znamená, jak pomocí fyziky a matematiky, přírodních věd i biologie. Ale samozřejmě, že chemie, když vezmeme takové ty vědy, tak ty jsou už jakoby nadstavou na té fyzice, na těch základních přírodních základech, protože tam se to více mě už kategorizuje, ale když vezmeme kvantovou mechaniku a tak dál, ta je nejblíž té přírodě.
Teď, Petře, já jsem tady chtěl ještě to, tady jsou velmi důležitý, teď já to ještě jednou zopaknu, to poslední slovo, poslední větu. Čili poznání se netýká přebíraných znalostí a nauk, jak se říkal, tady píšou matematiky, chemie a tak dál, které člověk nepoznává, ale chce se jim naučit, případně jim porozumět. Ano, to bych s tou souhlasil. Ale teď pozor, důležitá věta. Na rozdíl...
Počkej, ale to porozumět tam nepatří, to je špatně.
Ne, já si myslím, že jo. Chci tomu porozumět. Pozor.
Ale to je součástí poznání.
Počkej. Jo. Na rozdíl od nejasného tušení, neověřeného a tudíž nespolehlivého mínění, případně pouze přijímaného věření, je výsledkem poznání určité, spolehlivé a případně i ověřené vědění. To je velmi důležitý toto. Ano, ověřené vědění je výsledkem poznání. V velmi důležité.
No, já bych řekl, že ten člověk, co to psal, měl asi nižší míru poznání, poněvadž to opravdu trošku popletl. Jo,
já si nemyslím, že se to velmi, mě to velmi zapadá do toho mého konceptu.
No, ber to tak, že to psal jenom člověk a že tam může být spousta jakoby nedostatků.
Říkám, mě to zapadá velmi do toho konceptu.
Ale ono je to jedno, protože tam nejde ani o to, jak to definuješ přesně, to je jenom kvůli komunikaci a kategorizaci, ale ve své podstatě, pokud ten člověk pochopí ten myšlenkový tok a začne číst mezi řádky, tak nemůže dojít jakoby k rozporu, víš?
A ještě tu je závěr, to bych taky přečet ještě. Poznání slouží k orientaci ve světě, dovoluje využívat jeho možnosti a vyhýbat se nebezpečím a je tudíž pro každého člověka velmi důležité. Soustavným poznáváním různých oblastí skutečnosti se zabývají vědy. Kdežto povahou, případně...
Vidíš, jak je to kategorizace, dokonce to tady vyloženě, jakoby, to je karikatura kategorizace. Jo? To, co
kdežto, čteš, to je počkej, ale aby si to lidi uvědomili, co je co vlastně. Kdežto povahu, případně podmínky a možnosti poznání zkoumá filozofie. Zejména
a
její...
Pavle, já se tě zeptám, jak tohle, když tohle to budou lidi vědět, to, co čteš, jo, a dejme tomu, můžou s ní souhlasit a budou to znát, tak jak jim to pomůže k tomu, aby opravdu došli k nějakému poznání?
Já to řeknu
poznání,
asi takhle. Jo? My tady máme, nebo většina lidí má velký rozpor právě, co bylo dřív, jestli poznání, nebo nevědění. Sakra.
Dřív nebylo nic, protože jsme to ještě nebyli.
dřív bylo všechno, se říká. No, dřív bylo všechno. A pak jsme si to rozkotulkovali.
To jsou názory.
Vzdělání. Co je prostě pro to, aby člověk změnil ten myšlenkový pochod? Jestli je důležitější to poznání a nebo to vzdělání. Ono to je totiž...
Všechno, to
no, já vím, že to spolu souvisí, ale co je důležitější?
Ne, to není důležitější.
Protože jak říkám, jestliže se někdo vzdělá...
Když se mě zeptáš, jestli je důležitější, abych si tečil udělat vajíčko, anebo...
Ne, Petře, to je, musíme to trošku vsunout do toho současného systému, do současného myšlení, protože když opravdu člověk jde na tu, ten mladý člověk jde na tu školu, nejlépe, jak říkám, na tu genderovou, to je super, tam to nemá chybu.
To vůbec neznám. Tak
genderový školy, no to jsou takový ty, kde se učí o tom, kolik pohlaví je na světě.
Pak, jo?
Samozřejmě.
Na to jsou univerzity.
A dokonce slavná Masarykova univerzita v Brně, ta s tím velice prospívá, že jo. Ta vyloženě na tom staví na takových
to vůbec nevím, naštěstí.
No, na takovýchto věcech neuvěřitelných.
Ale ty podstatné věci se neučí.
Ne, to nepřipadá v úvahu, na to nikdo nepůjde. To jsou neuvěřitelný, jak bych to řekl, obory, které se tam studujou. Hele, to žasneš, zkusit to zjistit a budeš čumět jako blázen. Jo? Tak takovéto školy prostě, co z nich vypadne potom za lidi, který mají titul, jsou to takzvaný vzdělaný blbci.
Takže umí pak rozlišovat pohlaví.
No, takzvaný vzdělaný blbci. A to je největší problém, jaký může být, jo? Protože jestliže se potom takovýto vzdělaný blbec
ale víš co,
dostane
systém,
někam...
Ale to je produkt systému, někam, protože ten ano, systém to produkt potřebuje systému, vytvářet přesně. Pracovní příležitosti a potřebuje studenty, přesně. Aby otevřel nové obory, tak. A to jako praktické ano. Obory. To znamená, pak bude taková ta praktická psychologie a praktická lékařství tady v tom oboru, zrovna co oni nastudují, možná praktická filozofie, možná neuvěřitelné věci se dají vymyslet, jo? To bych mohl povídat. To znamená, že víš co? Lidé nebudou mít zaměstnání, tak je potřeba někam upíchnout.
No, o tom to tady je. Prakticky všechno, jak jsi říkal, dělají dneska stroje, nebo už je třeba minimální množství lidí k tomu, k té produktivní práci, a to, co skutečně to. Ale co s těma lidma, který vlastně by tím pádem neměli co dělat a nemohli by dál vytvářet ten... nemohli by existovat, protože potřebují peníze k tomu, že? A musí teda něco dělat. No tak dělají takovýto nesmysly. A to je ono. U toho jsme. A to je právě, o tom je to poznání. Toto poznat. V tu chvilku, když toto poznáš, tak najednou si uvědomíš, že všechno to vzdělání, které se dnes produkuje, a dál používá k těmto věcem, je úplně k ničemu. Naopak ještě to úplně ty lidi totálně zblbne a od toho pravého poznání to odsune mnohem, mnohem dál. Takže z těchto škol vylezají prostě vzdělaní lidé bez poznání. Problém. Ohromný problém, který tu je. Říkám, až poznáním, a teď jsem tady myslím přečet, co to vlastně je, dojdeš a můžeš dojít k něčemu takovému, o čem ty dneska tady hovoříš, nejenom dneska. Vzděláním na dnešních školách naopak to vzdaluje dávno od tohoto poznání. Jo? Jestli dobře jako, rozumíš, co ti myslím.
Já ti rozumím, co myslíš, ale myslím si, že tak nevědomý člověk musí být řízen, to je logické, ale no. Abychom teda nebyli úplně nevědomí jestli se tomu řekne tak nebo onak, pro mě je to jedno, důležité je, že ten člověk ať dělá cokoliv, tak mu to dává nějakou zpětnou vazbu. Takže já třeba nepovažuji zase za špatné, no tak ať klidně vznikne tisíce dalších škol, ať tam klidně najmou lidi, nebo ať vytvoří profesi, protože čím hůře, tím lépe, já říkám, protože ta společnost to vytváří zcela automaticky a to, že se to zesiluje, to je pouze symptom. My se nad tím třeba pozastavujeme, lidé o tom diskutují, ano, ale pro mě je to ztráta času. Já se klidně připojím do té debaty, ale nemoc nadlouho, protože ve své podstatě je to odvádění pozornosti nevědomé, systémové, nikoli, že by to člověk nebo nějaká elita dělal záměrně, to vůbec neexistuje nic takového, že by to dělalo to schválně, ale je to v mechanismu. Je to zabudované v tom mechanismu toho tržního systému, který vlastně vytváří nezaměstnanost, vytváří deficit zdrojů, vytváří nedostatky, vytváří HDP, vytváří prostě potom ty podmínky, aby se ty lidi, kteří nemají zaměstnání, někam zaměstnali. Je tady nějaká řízená nezaměstnanost. Prostě je tam mnoho faktorů, které jsou součástí toho mechanismu a není to v žádném případě záměr nějaké osoby nebo skupiny, tak jak se dneska mnohdy mohli tvrdit. To znamená, pokud se na to podíváme takhle, se systémového hlediska, tak ten člověk pochopí, že už nemá cenu řešit tyto symptomy a rozčilovat se nad tím, i když já se taky mnohdy, já přiznám, je taky štvou ty věci, když se mě osobně týká.
Bez toho poznání, jenom s tím vzděláním, prostě
ale
na to nepřijde.
Když už se dostáváme do té systémové diskuze, tak určitě můžeme na to poukázat a říct, no a tak dobře, tak ale co s tím máme udělat teda, aby to, pokud nejsme spokojeni s tím, že se nám to třeba nelíbí, no tak co s tím budeme dělat? Budeme o tom jenom mluvit, že to je špatně, nebo prostě s tím začneme něco dělat, jo? A teď samozřejmě, co se lidem vybaví? No tak volby, no, nová právě, politika, právě. Nějaká ano. Strana, jenomže tam není z čeho vybírat, ne. Jo? To znamená,
nemá smysl, no.
Že my jsme v patové situaci, my nemůžeme vůbec nic a dokonce i kdyby tam byla nějaká strana, dostali bychom tam, on se podřídí toho mechanismu, protože ona nemůže jednat jinak než jedna a to lidem pořád ještě nedochází.
Jako,
to znamená, mám že s tím problém, se o tom, sakra, je to jednoduché, ten problém je velmi, velmi jednoduchý, je to jenom na nás, nikdo to za nás neudělá, to znamená, na čem my musíme pracovat? My musíme pracovat na sjednocování se. A jak se můžou lidé sjednocovat? Ty jsi řekl slovo poznání, to s tím souvisí, ale současně, no. Přemýšlejme o tom, jak se třeba združovat, jak si vyměnit informace, jak třeba dělat přednášky, jak to dávat dál, jak minimalizovat své náklady finanční.
Nejdřív musí být zájem.
My přece ovlivňujeme systém. My jsme součástí systému. Jistě, a my jsme ale i ty kolečka toho systému. To znamená, co my můžeme udělat, aby ten systém měl ty problémy, aby prostě už tady nemusel být. Jo?
Nejdřív musí být zájem samozřejmě o různé přednášky, o různé vzdělávání, ale když už se bavíme jako o vzdělávání, tak už se bavím o úplně jiné kategorii vzdělávání, než na těch současných školách.
Já bych to nekategorizoval, Pavle, ono to spolu všechno souvisí. To není
já vím, ale ty říkáš, co můžeme dělat.
To ne, protože ty lidé, ať dělají cokoliv, to všechno je vzdělání. Když budou chodit do genderové školy, jak ty říkáš, tak to je taky vzdělání.
Ano, já vím, že to je vzdělání.
I když jim to přinese třeba negativní výsledky. Protože cokoliv, co člověk zažije, je proces. Ten proces nesmíš vyjmout z kontextu.
Já to nevyjímám, jenom to nazývám trošku jinak jako tím poznáním. Ano, to, co člověk zažije.
Poznání
je
úplně všecko, to znamená, jestli budeš studovat matematiku, jestli budeš studovat fyziku, jestli budeš cokoliv a chodit do plaveckého bazénu, cokoliv děláš, jakkoliv interaguješ, cokoliv se naučíš, myšlení, když rozvíjíš, to všechno je jeden velký komplex věcí, které spolu souvisí a můžeme to charakterizovat jedním slovem jako poznání. Nemůžeš tam nic oddělit. To je prostě nekonečně mnoho procesů. Toto je poznání. Jo, takhle jak to vnímám. Pokud teda vezmeme poznání
Tady padla otázka, co s tím teda můžeme dělat. Jo? Ty jsi říkal, že je třeba dělat různý přednášky a něco všechno, ale já to...
Ne, počkej, já to beru, já jsem to uvedl jako příklad. Co s tím můžeme dělat? Každý z nás doma může dělat spoustu věcí a nemusí dělat přednášky.
No ale nebude to dělat do té doby, dokud nepozná, že to tak je správně. Nebude ne, to do té doby dělat.
Každý člověk má svůj stupeň poznání. Nikdo
ano, určitě,
úplně,
určitě. Ano, samozřejmě,
to znamená,
samozřejmě,
že každý člověk se chová přesně podle své úrovně svého poznání.
Přesně tak.
Dívej se, já taky nejsem Bůh, abych věděl všechno. To znamená, já se taky chovám pouze podle své úrovně svého poznání. Ty se taky chováš podle své úrovně. My nemůžeme nikomu diktovat uvozovkách, aby se dovzdělal, jak to třeba někdy takhle řeknu, ale aby to tak nebylo míněno. To znamená, že ten člověk musí být je absolutně svobodný v tom svém rozhodování. A jediná diktatura je tady ze strany přírody. Jedině příroda a ten biosociální tlak ho může přinutit. Ale samozřejmě jsou to i ty naše interakce, což je taky součástí přírody. Když já někomu řeknu svůj vlastní názor na rovinu a nebude se mu to líbit a dokonce se urazí, no tak je to samozřejmě problém, on dostal zpětnou vazbu, protože někde to tam zaskřípalo. Jo? To je taky přirozené. Jo? Války jsou taky přirozené svým způsobem, protože kdyby se analyzovaly ty příčiny, proč dochází k válkám, a to je opravdu něco, co nechceme. Jo, takové ty lehké
analyzovat nebo ty války nechceme.
Výměna názoru, to je relativně neškodná, i když to taky může člověka zranit nebo ublížit. Ano, cokoliv, je to stejný princip. Zraníš ho míň nebo ho zraníš víc. Buď ho zabiješ, nebo ho jenom urazíš. Jo, rozumíš, ten princip je stejný. A my ty tlaky můžeme zmírňovat, aby nedocházelo k těm velkým brutálním věcem, jako jsou války a terorismus a všechno, a potom ta zbytečná úmrtí lidí a podobně. Toto všechno přece se dá odstranit a změnit do podoby zcela jiných interakcí. To znamená, že v nové ekonomice založené na přírodních základních zdrojích tyhle ty věci nemusí nebo nejsou, tak jak je definovaná, nejsou, ale to neznamená, že tam všichni jsou happy, jo, všichni jsou absolutně spokojeni, nic jim nechybí, protože to by vlastně ztratilo význam. Ta interakce se přenáší prostě do jiné úrovně. Do úrovně třeba vzdělávání, poznávání, vesmír, studium různých oborů, zlepšování lidského života. Tady bude pořád co zlepšovat. Ale podstatný je to, že ty hlavní ekonomické faktory jsou prostě jednoduše podchycený mechanismem a právě ty znalosti a to vzdělání a to poznání jsou naprogramované v systému a bere se v potaz. To znamená při rozhodování, když vlastně vyhodnocujeme vstupy ze všech indikací z přírody, které k nám přichází, negativní, pozitivní, cokoliv, tak vlastně na základě všech znalostí, které máme a databází, vlastně jsou tyto informace, ty signály vyhodnoceny a je provedena vždycky korekce. A dříve, než si to vůbec nějaký člověk uvědomí, ale to neznamená, že na nějaké individuální úrovni nebude zažívat ten člověk nějaké svoje, já nevím, jako že bude smutný nebo veselý. Prostě ta radost a ta starost tam může být taky, ale rozhodně to nebude tak stresující, ale bude to spíše, můžeme tomu říkat pozitivně, stresující, že vlastně člověk dělá to, co ho baví a je maximálně stresován s tím, že se mu něco momentálně nedaří, tak vlastně se snaží přijít na kloub té věci a vyřešit ten problém, až ho vyřeší, tak má zase radost. Prostě je to prostě sada zcela jiných interakcí. Není to o tom, o nějaké genocidě, ale je to vlastně o tom, že máš radost z toho, že přispíváš do toho systému nějakým pozitivním přírůstkem, a nebo že si pochopil nějaké principy a můžeš je vlastně integrovat do toho systému, takže ten systém je opět o něco vylepšený a opět slouží lidstvu o něco lépe. A tohle to je to. Tohle to je prostě o té ekonomice. Tohle to je ta nová ekonomika, která je velmi jednoduchá, ale je šíleně komplexní a vyžaduje to správu pomocí informačních technologií. Mimochodem, ta správa už je tady v podstatě. Teď firmy si takhle spravují svoje zdroje a svoji nabídku, poptávku. Akorát, že to není globálně, je to na lokální úrovni a v rámci konkurenčního boje, takže není to v rámci celého světa, ale pouze, že ta firma chce přežít.
Dovede si představit při současném myšlení lidí, když řekneš, tak zdroje dochází. V Rusku je jich třeba dost. Kdybychom zavedli tento nový celosvětový systém, tak bychom použili ty ruský zdroje třeba pro všechny.
Pozor, to nejsou ruský zdroje. V prvé řadě jsou to zdroje všech nás.
Já teď mluvím o tom, jak, jak uvažuje dnesní člověk.
No, ale já ti rozumím, kam míříš. Ty míříš to, že v současném vlastně politickém politicky rozděleném světě prostě není možné tohle to udělat. S tím naprosto souhlasím. Tam to opravdu vyžaduje podmínku, že se lidstvo sjednotí. A že vlastně ty lidé, že tam nejde o ty politiky, jestli tam nějaký prezident nebo tam nějaký prezident. To je nerelevantní, protože ty lidé jsou v menšině. Skutečná většina lidí, těch 99% lidí, nejsou prezidenti nebo politici nebo ti bohatí. To jsou právě ti normální lidi, kteří mají ale tu největší váhu. Ale proč ji nemůžou prosadit, protože nejsou jednotní? To znamená, že ta podmínka je o tom, že v okamžiku, když se ti otevírá vědomí, a dneska je to po celém světě, ten svět se v podstatě srovnává, i ekonomicky
teď,
a tak dále.
Petře, teď tě bude každý okamžitě podezřívat toho, že tady zavádíš NVO. To je úplně jasný přece. Přece takto to NVO chce, aby mohlo využívat. Počkej, aby mohlo využívat ty zdroje, které ještě jsou k dispozici, ano?
Ale poslouchej, to jsem neřekl, to říkáš ty. No ne, ty jsi použil NVO, ale ty zase do toho táháš nálepky. Zapomeňme na všechny nálepky, co kde kdo slyšel. Zapomeň na to a pojďme se na to podívat technicky, co funguje a co nefunguje. To, co funguje, to se uskuteční, to, co nefunguje, to se okamžitě vyloučí. To znamená, o tom to je, o tom je ta zpráva. Co se týče zdrojů, jak ty říkáš, tak planetární zdroje, na planetě jsou zdroje rozděleny nerovnoměrně. Mm-hmm. Jo? To znamená, že samozřejmě, že zásada je ta lokalizace. To znamená, že to, co se dá vyrobit lokálně, tak by mělo být vyráběno lokálně, což je součástí té ekonomiky. To znamená, to jsou systémy uvnitř systému. To je buňkový systém v podstatě, to, jak na principu celého vesmíru v podstatě. Jo? Systémy uvnitř systému znamená, že v podstatě globální svět, jedna globální ekonomika má v sobě subekonomiky, které jsou naprosto nezávislé, soběstačné, pokud je to možné, pokud nejsou soběstačné a nemají ty zdroje, tak se přepravují. Ale funguje to na základě spolupráce a synergie. To znamená, to je to, co musíš to stavět na těchto předpokladech. Co se týče rozhodnutí, jestli k tomu dojde a za jakých podmínek, to je už věc jiná, protože v momentálním světě je to prakticky téměř nemožné, když se podíváš, jak je svět prostě řízený. To znamená, musíme si uvědomit, že aby k tomu došlo, já jsem o tom mluvil a pořád se k tomu vracím. Je to jenom o tom sjednocení lidí. To znamená, že to není otázka politického rozhodnutí, ale až na to lidi přijdou a sjednotí se a řeknou,
jsme
my
u
to
toho.
Chceme.
Zase no? Jsme u toho sjednocení lidí.
Dívej se, já to řeknu takhle. Ano. Ten projekt se dá odstartovat například na všech světových univerzitách. Všechny světové univerzity dostanou prostě za úkol vytvořit programy na správu a může to začít pomalinku, to nikdy nezačne najednou. To prostě začne v lokalitách. Například v oblasti Plzeň, například univerzita v Plzni se dostane úkol, aby vytvořila...
O tej ani nemluv.
Například.
Ty dostávají úkoly. Jako
já neříkám, která univerzita. Třeba matematicko-fyzikální.
Petře, jen tak pro zajímavost, tady univerzita v Plzni dostává úkoly přímo od amerického velvyslanectví. Dokonce si tu zřídili, mají zřízenou jakousi pobočku přímo na univerzitě amerického velvyslanectví.
Chytáš mě za slovo, já to řeknu ještě jinak. No. Berme to obecně teďka.
Já jenom říkám příklad. Jo?
Ale to se týká amerických univerzit, českých, slovenských, jakýchkoliv univerzit, kdokoliv. A nejsme závislí zase na okolních státech. Znamená, každý, pokud se proto rozhodnou lidé, nebo stát, nebo někdo to začne podporovat, OK, to, že chceme vytvořit udržitelný projekt v rámci nějakého regionu. Jo? Nějaké farmy automatické, nějaká energetika, solární články, prostě soběstačnost a tak dále. To znamená, přijdeme do fáze, kdy vlastně ten program je startovaný, technologie tady jsou, to znamená, uvedeme ho do provozu a teď samozřejmě najednou zjistí, že lidé nemusí nebo platí čím dál méně a méně za potraviny, mají čím dál levnější a levnější energii a najednou z ničeho nic jednoho krásného, kde se to odpojí a všechny mají tyhle ty věci zdarma, protože ta komunita začala fungovat s energií. Jo? To znamená, každý má nějaký to svoje, co obaví a přispívá té společnosti. Samozřejmě, že větší komunita je to mnohem zajímavější, ale může to začít pomalinku a to jsou jednotlivé systémy. Začíná to třeba u tebe doma například. Někdo si pořídí solární panely na barák, jo? Protože se chce odpojit od sítě, chce mít energii zdarma. Má třeba i domácí studnu, OK. Nebo prostě bude mít, já nevím, vlastní zahradu, nebo si udělá vlastně automatizovanou farmu, takže je najednou úplně téměř nezávislý na systému, pokud mu to nezdaní samozřejmě. A to je právě to. Takže máme
nejenom nezdaní,
Máme tady teoreticky, v tomto systému by mu to časem, kdyby toho bylo moc
zadního. To si zase přímo těl do živého, protože o to jsem se před deseti lety snažil.
Nechtěl bych sem zabíhat, protože je to nerelevantní, protože ve skutečnosti se stane pouze to, co dovolíme, aby se stalo. Pokud prostě daně mít nebudeme chtít, tak je mít nebudeme, protože nebudou nutné. Tečka. Jo, to znamená, jak to funguje teď, to já neřeším. Já ukazuju, jak to může fungovat, pokud se proto rozhodneme. To znamená, ta možnost tady je. Je to fyzikální možnost, je to technická možnost, kterou už dneska můžeme udělat a vidíme všude kolem sebe, že ta technologie tady je, takže můžeme to udělat. Jo? Takže může to začít lokálně, což samozřejmě vidíme kolem sebe, že ty lidi si skutečně například montují ty panely a tak dál. Jsou tady mobilní technologie, momentálně
jsou
to centralizovat.
Jsou tu síly, Petře, já to řeknu takhle. Jsou tu bohužel dneska síly, které nedošly k tomu poznání právě. Pavle, zase o tom, počkej.
Zadrž, protože sem já směřovat nechci. Protože toto já všechno vím, ale posluchači to vědí taky, že jsou
neví,
tady síly.
Právě, že
víme, že jsou tady ty síly.
Právě,
to
že,
víme, jo,
Petře,
to
já to chci jenom to říct takto.
Každý je cítí. Jo? Každý abychom... je cítí, ty síly jsou tady. Ale problém je, že tu sílu vytváříme my jako lidstvo. Jednotně, to je naše síla.
Já vím.
Ta síla je jenom určitým způsobem orientovaná. A stačí, v okamžiku, když se ti mění myšlenkový tok, tak se mění vektor té síly. Jestli víš, co to je teda. Vektor síly, směr a velikost. Samozřejmě ta výslednice všeho toho od jednotlivců počínaje. To znamená, když sečte všechny lidi, tak je tam vždycky nějaký vektor. Ten se mění sice neustále, ale víceméně míří stejným směrem.
Já vím, co to je vektor. Já jsem technik, já vím, co to je vektor. Ale mnoho lidí právě to neví.
Jak myslíš, Pavle, tím, jak změníš a to lidstvo, to myšlení mění, tomu prostě nemůžeš zabránit. Akorát otázka je, jestli to mění dostatečně rychle, to už je druhá věc, ale mění se to, protože my nejsme odděleni od přírody, abychom stagnovali. My se prostě učíme, neustále se vyvíjíme, i když se to zdá být pomalu, takže to se mění. A lidé k tomu poznání dospívají. A my to maximálně můžeme taky k tomu přispět, jako rádio, jako vysílání, cokoliv. To znamená, že se o to snažíme. To znamená, že tam v tomto není problém. Já vlastně vysvětluji pouze ten technický princip. Co to je systém uvnitř systému?
No a já zase analyzuju, jestli můžeš, já zase Petře, počkej.
Ale v rámci celku.
Já zase analyzuju. Mě nepustíš ke slovu ani chviličku. Já zase analyzuju, co brání tomu, aby té změně došlo.
Ale to víme všichni, to už jsme analyzovali moc krát. Já bych se k tomu už moc ani nevracel, protože toho, já nevím, já mám pocit, že toho je až moc a že se málo kdy dostane ty pozitivní věci.
Velmi, ne, to je v pořádku. Ještě máme času dost. Tady jde o to, že prostě když, jak bych to řekl, nebudeme analyzovat, co tomu brání.
Jenomže to už
tak,
bylo
tak jsme tu jako úplně, tak mluvíš o věcech, které jsou jakoby úplně ulítlí. Které jsou ulítlí a ty lidi to vůbec nepřijmou.
Každý, tak se. Ten čas na analýzu je 99,99% vůči tomu nepraternému promily, toho pozitivního promila. To znamená, musíme si uvědomit, že není možné vytvořit nový systém, pokud se budeme zabývat jenom analýzou. Ten systém byl tolikrát analyzován ze všech možných směrů, že snad dneska většina lidí aj z našich
směrů.
Já mám za sebe pocit, že jsem té analýzy tady už řekl za ty roky dost a že bych radši se už věnoval tomu nástinu toho řešení z jednoho prostého důvodu. Protože platí zákon přitažlivosti, že čím díl se něčím zabýváš, tak tím více to materializuje. Pokud se budeme zabývat analýzami moc dlouho, tak nemůžeme dostat jiný výsledek, než to, že všechno je špatně, ale nemůže to být jinak, protože nevíme, co má být.
My
se musíme zabývat především tím, co má být, ne to, co je. Jo.
Ještě jednou, prosím tě. Já se nezabývám tím systémem špatným, ale zabývám se tím, co brání tomu, aby lidi vůbec byli ochotni tě poslouchat. Aby tě byli ochotni tě poslouchat vůbec, ano, protože oni jinak řeknou, to je kravina, utopie,
ale
nesmysl.
To je jejich věc. Dívej se, Pavle, ty jim to nemůžeš vnutit. Musíš to nechat bejt. Prostě to nechat bejt.
Já nenutím, ale snažím se.
Věř lidem víc, protože já dneska už dokonce vím, ani jim věřit nemusím. Já vím, že to tak je, protože když necháš lidi bejt, oni sami přijdou, protože jsou v té interakci neustále. Oni jsou stejně ovlivňováni, tak jako tak. Ale musí si to na to udělat dobrovolný názor. Jo? Nebo dobrovolný, na to musí přijít dobrovolně. Já jim můžu pouze to usnadnit. Jo? jak se říká, můžu jim otevřít dveře, ale projít musí sami. A to vlastně se snažím dělat. Pokud ale jim ty dveře neotevřeš, oni totiž vědí, že něco
a otevřít
špatné,
dveře znamená přesně
to,
o čem vizi, mluvím
většina
já.
Většina lidí vůbec neví, jaká by měla ekonomika. Podívej se na politiky, podívej se na všechny právě. Lidi. Když se díváš na všechna hnutí a různé organizace, tak nikdo z nich nic nenabízí. Ne. Dokonce i špičkoví ekonomové, kteří dneska, které já třeba považuji, že jsou na špici u nás, tak oni vlastně perfektně analyzují příčiny problému. Těch analýz je dneska pořád, neustále se dějou analýzy a už je těch analýz až moc. A to je všechno pravda, ale problém je, že ani ten špičkový ekonom ti neřekne, pojďme budovat novou ekonomiku, která vypadá tak a tak a takhle by to mohlo fungovat a teď začneme dělat ty a ty projekty. Nikdo to nedělá. To nikdo nedělá. Oni vlastně pořád se trvají v tom mechanismu a jenom se snaží analyzovat. A to už všechno vlastně bylo
ale
řečeno.
Ale zase ještě jednou, nesnažím se analyzovat špatný systém, ano, pomlouvat ho a říkat, tady to je blbě, tady to je blbě, ale snažím se analyzovat to, co brání lidem, aby vůbec
ale to je jednoduché,
byli
co brání.
Ochotní.
Je jenom myšlení, nic víc, stačí myšlení.
To si myslím, že je to. To je to otevření těch dveří, o kterém se teďko mluvil. To je otevření dveří.
Je to proces.
Petře, já jim přestanu tím bránit, jako to brání prostě ten současný systém, aby ty dveře mohly otevřít. A to, co je za těma dveřma, tak to říkáš ty. Rozumíš tomu? To je v pořádku.
Ne, já jsem zatím, co je za těma dveřma, to jsem téměř ještě vůbec neřekl, jo.
Tak dobře,
já zatím
tak
jsem
to
dělal
řekneš,
ty analýzy. Ne, skutečně, já jsem zatím dělal spíš tady ty analýzy a dokonce jenom někde a náznakem bylo řečeno prostě o té ekonomice, samozřejmě čas od času mluvíme, ale stále je to velmi málo, je to nepatrné promile toho, co tady vůči tomu zaznělo, vůči těm analýzám, takže řeknu to ještě jinak. Ty jsi řekl, co je proto potřeba udělat. Pořád o tom mluvíme, co je proto potřeba udělat. Nejenom ty analýzy, ale i ten krok začít se vzdělávat, začít studovat. Jo?
No,
aby,
to
se,
je ono.
Aby se ten člověk prostě trošičku, jaksi i tam, kde třeba, já nevím.
Protože jenom, bez toho on nezačne. Nikdo nezačne.
Nech to na těch lidech. Je to jenom doporučení.
Já to na nich nechávám.
To,
já jenom
že
říkám,
nezačne,
jak
to
dopadá.
To už jim podsouváš, to není pravda. To vůbec není pravda, co říkáš teďka. To není pravda, že nikdo nezačne. To vůbec není pravda. Jo? Naopak. A navíc.
Já říkám nikdo nezačne. Petře.
Oni jsou neustále v tom procesu.
Prosím tě, neustále svým způsobem. Prosím tě, já říkám bez toho poznání nikdo nezačne. Ne, že nikdo nezačne.
Počkej, ty zase
bez toho poznání.
Ty se nějakému termínu, který je navíc ještě trošku zkreslený.
Tak ho definuji lépe, tento problém.
Ty jsi to řekl, že to je úplně všechno. Poznání znamená úplně všechno.
No ale říct úplně všechno.
Jestli si budou uvařit v oběd, tak to je taky součást poznání.
Jistě, jo, ale to, říct
to
úplně
jsou všechno.
Procesy.
Všechno, co člověk dělá, je součást poznání. Jo?
Dobře.
To znamená, ať dělají cokoliv, protože říkám, důležitý je, že je to dobrovolný, že oni jdou a udělají to, protože to potřebují z nějakého důvodu.
Ale musí to mít nějaký smysl pro ně, aby to udělali nejdřív.
Ale když budou potřebovat se například nastudovat si ekonomiku založenou na přírodních zákonech a zdrojích, tak to dobrovolně udělají sami, aniž bych jim to já říkal. Já jim můžu
samozřejmě,
jenom udělat,
ale
tak vám,
nikdo to neudělá ne. bez toho, no. Petře, nikdo to neudělá bez toho.
Stačí inspirace.
No jistě, ale kde tu inspiraci veme?
Teďka třeba v tom mým projevu, když já tady mluvím a mluvíme takhle o tom, tak někdo to poslouchá a třeba si zrovna něco přečte. Já nevím, ale je to jeho dobrovolné rozhodnutí.
Hmm. No jasně, já nechci soudit lidi, ale vím, že říkají okamžitě...
Ty je moc podceňuješ.
že okamžitě řeknou, že prostě bez toho poznatku, bez toho poznání, že to lze takto udělat, tak prostě to okamžitě zamítnou. Oni si nepřipustí vůbec ty informace k sobě.
Ty máš problém v tom, že ty se s nima hádáš o tom slově poznání a každý to vnímá jinak. Ten
no
člověk vidí...
Proto jsem se snažil to definovat.
Ty se nikdy s ním nedomluvíš, s tím člověkem, když budeš trvat na tom, co
jsi řekl. Jsem se to snažil definovat dneska.
No, ale tak to nedefinuj, protože ta definice je špatně, co tam je uvedena. Ta není zrovna vhodná, jo, v té Wikipedii.
Já
to tam
psal
někdo a je to, dá se to říct, že to je spíš názor, než jako nejsem si jistý, jestli to vůbec definice.
Tak je to tam napsaný. Já neznám jinou definici, teda někde
nicméně,
z nějakého...
Nicméně, dívej, to je to, co Josef a vlastně hnutí Zeitgeist právě ukazuje těm lidem, že každý z nás se může mýlit, můžeme třeba ty definice špatně chápat, to se týká i mě, ale teď jde o to. Pojďme číst mezi řádky, to je o tom, že když člověk pochopí ty principy, o co třeba mně jde v té řeči, proto se to říká mnoha větama, aby se to uvedlo na pravou míru, aby to pochopilo co nejvíce lidí. Netrvat, nebazírovat na jednom slovíčku, že prostě to poznání je takhle a nijak jinak to být nemůže. A teď se tady budeme 2 hodiny hádat, jenom jak ta definice. Já si myslím, že o tom to vůbec není. Ta změna systému může klidně proběhnout i bez této definice. Jo?
Ale samozřejmě,
úplně,
že ano.
Vůbec nemusí vědět, co to je poznání, protože intuitivně ví, že se nějak chovají, že něco nutí nějak, něco nějak dělat a že vlastně získávají
ale
větší a větší.
Samozřejmě, vědomí. Že ano. Petře, ale to bychom nemuseli říkat tady vůbec nic, protože by to proběhlo i tak, bez tady toho pořadu,
to
bez toho, co to říkáš.
Teď jsem ti to vysvětlil, já to přece říkám mnoha slovy a snažím se spíše...
A ty to děláš proto, ano. Pavle, ty to říkáš proto, poslouchej mi teďko chviličku, ty to říkáš proto, ty řekneš, nic neříkej takovýho, protože to proběhne i bez toho. Ne, tady v pořadu jsme proto, abychom lidem ukázali abychom jim ty dveře odevřeli, jak jsi říkal. To znamená, aby se nebáli odevřít ty dveře, aby byli schopni, aby řekli, to mi nezajímá, co za těma dveřma. Absolutně mi to nezajímá. Já jsem tady v tom svým smrádečku a myslíte, co když tam bude něco špatného. Já je vůbec radši neodevřu. Rozumíš? Takže tady jde o to jenom...
Ale já to takhle nevidím, Pavle. Já
jo.
Tom ti asi budu oponovat, protože já to vidím mnohem,
prostěji. Jak ty?
Já mám pocit, že zase zbytečně myslíš za lidi a ty lidi takový nejsou.
Dobře, jaký pocit máš ty? Řekni mi, jak to vidíš ty.
Já mám dobrý pocit. Já mám dobrý pocit z toho, že lidi
to
jsou, jací jsou. Jo? Že prostě to vědomí té společnosti prostě roste. A samozřejmě, že je to jenom otázka, jestli si zvolím takový pohled nebo takový. Já vím, že je to subjektivní, individuální, ale chci se na to tak dívat, jo, říkám to na rovinu. V podstatě dávám tomu důvěru, že lidé prostě na to přijdou. Jsem optimista v tomto směru.
A proč tady děláme ty pořady teda?
No, protože a i díky tomu, protože je to součást toho procesu. Ty jsi to stále nepochopil?
No, tak říkáš,
že
nemusíme dělat nic, že to dojde k tomu i tak.
Protože je to jedna z forem komunikace s lidmi, jo?
No, o tom jde.
A to je ale součást toho procesu přece.
Jo, samozřejmě, že to je součást toho procesu. My se bavíme o stejné věci, akorát se snažíš...
Díky svobodnému vysílači se alespoň něco dostane lidem. Mm-hmm. Něco z té druhé strany teda. Když
ale ono by to proběhlo podle tebe i bez toho.
No, tak beze mě určitě, jo.
No, i bez svobodného vysíleče, beze všech.
I bez tebe by to proběhlo.
Samozřejmě.
Protože by se vždycky někdo obil. Pokud existuje přírodní zákon, tak zřejmě my jsme pouze, já sebe považuji pouze za zprostředkovatelem něčeho, takže kdybych tady nebyl já, byl by to určitě někdo jiný, kdo by tomu pomohl. Takže
my bychom se měli snažit pouze to urychlit, toto.
Já to nestavím na kultu osobnosti, víš, já to vidím tak, že člověk by neměl se považovat za něco víc, že bez něho by se nic nestalo.
Samozřejmě.
Já si myslím, že je potřeba to vidět tak, a to je právě záruka té demokracie, že to nepovede k nějaké totalitě, že ten nový systém je založený právě na té myšlence, že všichni jsme jedno, že všichni jsme na stejné úrovni, že je úplně jedno, jestli jsem tady já nebo on, prostě ten proces nějakým způsobem funguje. Jo? A když tomu nepomůžu já, tak tomu pomůže někdo jiný. No? Pokud to teda má nastat, tak se to stane. A já jsem jako za sebe, jako za své ego můžu říct, že jsem optimista. To znamená, že věřím tomu, že to dopadne, nebo že to je na správné cestě a že se lidstvo jakoby trošičku...
Petře, už kvůli tomu vzniknul svobodný vysílač, protože já jsem taktéž optimista. A myslím si, že by to samozřejmě, a ty jsi mi o tom přesvědčil, opravdu naprosto logickýma důkazy, že k té změně musí logicky dojít ať tak nebo tak. Svobodný vysílač a podobné a naše pořady jsou tu o toho, aspoň tak to beru já, abychom tento proces pokud možno trošičku urychlili, než se zničí to, co vlastně tu ještě máme. Ano,
Ano, tak. V podstatě bych mohl říct, že hnutí CRG vzniklo úplně stejně jako svobodný vysílač. Vlastně
ano,
je to jakoby požadavek doby. Je to duch doby. Je to v podstatě něco, co si vyžádala společnost, aby vzniklo. Je to takzvaný, někdo tomu říká dokonce imunitní systém společnosti. Že začal reagovat na ty metastázy.
Je to možné, ano, souhlasím.
V té společnosti, tak ten imunitní systém té společnosti začal reagovat na ty metastázy prostě v té společnosti a snaží se tu společnost vyléčit. Jo?
Souhlasím. Teď jsme zajedno, samozřejmě, to je v pořádku.
A to se týká i svobodného vysílače, samozřejmě.
Ano, přesně tak. Prostě ty pořady, které tu máme, které tu děláme, musí mít nějaký smysl. A jestliže ty si před chvíličkou řekl, že ať to tak vůbec nemluvím, že tomu dojde tak nebo tak, tak to by postradilo naprostý smysl. A ten smysl je to v tom, že se to jaksi trošičku urychlilo. Ano, v tom se shodneme docela dobře, si myslím, a ty lidé by to měli tímto způsobem taktéž chápat. Ale k tomu vlastnímu přesvědčení nebo k tomu vlastnímu poznání už musí dojít samozřejmě každý sám. To je ten rozdíl oproti tomu, co učí ve školách, co se nám hrne z televize. Jedině toto je správně. Takhle vás nastavujeme, takhle vás naprogramuje a vy budete šlapat pro ten systém. A vůbec neuvažujte o tom, že byste mohli na něco přijít sami, že byste mohli dojít právě k nějakému tomu poznání. O tom vůbec neuvažujte. Tak to je to, bohužel, tuto společnost učí. A víme dobře, Petře, že i ty, i já jsme tímto způsobem byli vychováni. Jo? Ale tak trochu, a tomu já říkám to vymanění se z toho systému, že jsme pochopili, že je něco špatně a hledali jsme, proč je něco špatně. No a jak jsme to pochopili, tak jsme zároveň přešli už k tomu a zároveň jsme hledali i to, jak by to mohlo být dobře. A ne, že, proč to vůbec funguje, když je to takhle špatně, ale jak by to mohlo být dobře. To jsme hledali a každý jsme došli k velmi podobné věci. Ano, až potom jsme se setkali, třeba, já řeknu příklad, že na tom Mladotěcký mlýně, já jsem koukal, to bylo v roce 2013, Petře, mm-hmm. To zase není tak dlouho. 13 to bylo. 13? Mm-hmm. 2013 to bylo, ano, ještě předtím nevznik svobodný vysílač, až potom vlastně vznik.
Jo, počkej, ty jsi ho teprve tenkrát založil?
Až potom. To bylo 30. srpna, já jsem na to koukal, mm-hmm. Ano, a vlastně jednak, no. to bylo tak trochu... I mi to tenkrát inspirovalo, protože jsem si říkal, sakra, je třeba vytvořit nějaký prostředek, kde by se tyto věci měly, kde by se o nich mělo mluvit. Protože jak jsme viděli všichni nějaké přednášky, kde jsme jezdili, nebo já nevím co všechno, to nemělo absolutně žádný efekt. Tak jsem si říkal, musím něco vytvořit. A tam mi to inspirovalo. Ten Mladotěcký mlýn mi to inspiroval. Tam jsem totiž taky dost dobře pochopil právě celý Zeitgeist. Protože do té doby jsem si myslel velmi podobné věci o tom, jako si myslí mnoho lidí v současné době, kteří to ještě nechápali, jo? Že to je utopie, že to je nesmysl svým způsobem. Tam jsem to pochopil. Díky tobě, Petře. Díky tobě. Tak, a já, abych pravdu řekl, máme 5 hodin. Jestli to nevadí, protože interakce by nebyla skoro o ničem jiným. Budeme pokračovat dál po písnice, ano, s tím, že ta interakce bude třeba o tom, že někdo může zavolat a změnit trošičku téma. Jde o to, jestli jsi schopný a flexibilní na to reagovat, aby jsi se nerozčil zbytečně.
Ne, můžeš, samozřejmě, není problém, já si myslím. Já jsem sám zvědavý, co by přišlo za otázky, aby pravdu řekl.
Já taky nevím, samozřejmě uvidíme. Zatím tady nikdo na to nereagoval, protože ono prakticky nikdo možná ani nevěděl, že ten pořad dneska, i když to v programu bylo hodně dlouho, ale lidi se na to moc nekoukají, lidi jsou zvyklí víceméně a to je fakt, teď za ně můžu mluvit, na tu pravidelnost. Ano? Ta pravidelnost je velmi důležitá. Protože lidi mají jiné starosti, než hledat, kdy, kdo jde, co se změní, kdy, co se bude vysílat. Mm-hmm. Takže věřím, že teď teprve přijdou lidi, kteří budou chtít slyšet interakci, ale my se o tom můžeme bavit dál v interakci. Přesně tady o tom je to velmi důležité a věřím, že někdo zavolá a že řekne ano, líbí se mi to, něco jsem z toho pochopil, nebo úplně všechno jsem pochopil, anebo že řekne, to je úplná blbost, ale v tom případě, ať zdůvodní, proč je to blbost. A ještě předesílám, ať to nezdůvodňuje současnýma poznatkama, jo? Současným systémem, protože to fakt vychází jako blbost. Jestli někdo to bude zdůvodňovat tím, že dneska to tak nefunguje, tak proto to nemůže fungovat ani jindy. Jinak, tak to jako se nemáme o čem bavit, ano? Tak, dobře, dávám nějakou písničku tady. Žiž, co jsem tady našel, snad tady něco. Mezitím, ano, já tam dám tady tuto. Mezitím uděláme předěl a Petře, zůstaň mi prosím tě na Skypeu, budeme pokračovat dál v interakci.